Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Er du klar? Altså sådan rigtig klar. For i dag, der kommer det til at gå lidt hurtigt. Jeg har nemlig inviteret en fantastisk sød kvinde ind i studiet til en snak omkring varme og kulde og lidt om det shamanistiske. Og Gittes energi er ret meget lidt ligesom min, så jeg vil nok bare lige sige til dig, at det er ikke sikkert, at der kommer til at være så meget pause mellem ordene. Og måske kan det være, at du får lidt åndedrætsbesvær, men nok mest fordi, at jeg måske lokker Gitte til lige at fortælle os lidt om det der åndedræt. Gitte, hun er gusmester, og jeg har kendt hende i nogle år efterhånden. Og kender du godt det der med, at du støder på nogle mennesker, hvor du bare tænker, altså, hvem er du virkelig, når det er, at vi skræller alle lagene af? Og jeg kender og Gitte rigtig godt og kender hendes historie, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at folde hende ud for dig. Fordi jeg tror, at mange af de her små delelementer, som der har været i Gittes liv, er noget, der kan spejle sig ud i de fleste, både kvinder, men også mænd. Fordi det er det her med, hvad er det, der sker, når flere ting er på spil i vores liv, og vi nogle gange betragter det efterfølgende og siger, nå, det var derfor, jeg skulle have et barn, eller når det var derfor, jeg lige skulle ind i den forening, eller sådan nogle ting. Så læn dig godt til rette, og nyd den her rejse, fordi det føles allerede som om, at det er, når vi er færdige, du kan sidde med nogle håndgribelige redskaber eller inspiration til, hvordan du kan regulere dig selv. Så, velkommen til, kære Gitte.
Tak skal du have.
Gitte, jeg har virkelig glædet mig til, at vi to vi skal tale om kulde varme.
Ja.
Og det er jo fordi, at jeg er modet på mange planer inden for det spirituelle. Men det der med at gå i isbad,
ja.
Det har stadig til gode. Og jeg har lovet dig, at jeg skal min første gang hos dig.
Ja, og ved du hvad, jeg kan sige det sådan, du er ikke alene. Hvad jeg med tusindvis af mennesker, jeg har haft i et isbad, har oplevet, er helt fantastisk. Og jeg vil ønske, at jeg kunne broadcaste den der sådan montage ind i mit hoved, ikke? Af folk, der sådan har lukket helt ned, der har grint, der har grædt. Jeg plejer faktisk altid at sige, at det er jo helt naturligt. Det er jo faktisk naturstridigt og decideret livsfarligt at gå ned i et isbad. Så det er jo ikke, fordi man skal føle sig mindre værd for at gøre det. Men desto federe føles det jo så.
Men er det ikke super grænseoverskridende at sådan gå fra en varm sauna og så ned i et isbad, eller direkte i et isbad?
Ja, fordi det er jo to meget forskellige ting, om du gør det fra en sauna, eller du gør det, kan man sige, bare uden. I Wim Hof-metoden, som jo der, jeg er også uddannet, der gør du det uden sauna. Og det gør noget helt andet. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det er nemmere at gøre det i en sauna, fordi der har du lyst til at blive afkølet.
Ja, fordi du er så varm.
Ja, når du kommer sådan, kan man sige, og måske en vinterdag, ikke? Hvor du også først skal gå ud på den der sådan badebro, og det blæser. Ikke? Der kan det næsten være rart at gå ned i vandet. det kræver noget lidt andet, sådan lidt cold turkey-agtigt. Ikke?
Ja, ja.
Men det kan, altså er så fedt. Og når man har prøvet det et par gange, altså de fleste bliver hugt. Det er jo derfor hele vinterbadningskulturen bare eksploderer i Danmark.
Er det ikke sjovt at tænke tilbage til, at i lærebøger, psykologibøger i 80'erne og 90'erne, der stod der, at hvis man var vinterbader, så var det lige med, at man faktisk havde nogle psykiske lidelser.
Jo, du afviger.
Ja,
og prøv at høre, ikke? Altså jeg kan godt forstå det, fordi det sjove er jo, at hvis du går 10 år tilbage, så var jeg jo sådan en, der var sådan, jeg vil gerne ud og bade med dig om sommeren, men du skal ikke sprøjte på mig, du skal give mig tid. Så prøver jeg altid at være en vandhund, men jeg har det sådan, du skal give mig tid til at komme under. Til at jeg så her nu ikke har haft hele det eventyr, jeg har været, og elsker kulden og kuldetræning i alle dens variationer.
Men nu siger du det her med, at du for 10 år siden i hvert fald ikke skulle være den første til at være nede under, og du lige skulle have noget tid.
Ja.
Så bliver jeg nødt til lige, inden jeg spørger dig lidt om, hvordan du i alverden er endt her.
Ja.
Lige være nysgerrig på, hvornår var din første sådan oplevelse med kulde? Eller var det varme, eller hvad var det?
Ja, altså jeg vil sige, at det er så svært for mig at skille ad, fordi for mig handler det jo reelt ikke om kulde og varme, men den kan vi lige parkere til senere. Det handlede jo om, at jeg faktisk i min shamanistiske praksis rigtig tit tog ud og sov i skoven alene om natten.
Ja.
Og det gjorde jeg hele året rundt. Og at, fordi det jo var med fokus på at forbinde mig og connecte til naturen, mm-hmm. så tager man jo altså ikke en termojakke eller du ved, et eller andet plastik eller på den måde. Det skulle jo være skinden og pels og naturlige ting. Og der er faktum bare, det er koldt december, januar. Ligegyldigt hvad du har af udstyr, ligegyldigt hvor meget bål.
Så du sover ikke i et telt eller hvad?
Nej, jeg sov med et tæppe på jorden. Altså det,
i snevejr og regnvejr?
Yes. Jeg havde også med tiden, hvor jeg havde købt sådan en hængetelt, vil jeg dog sige, men jeg har også gjort det bare med sådan et kæmpestort hjemmeværnsuldtæppe. Og faktum er bare, at du bliver, altså, det er koldt.
Ja, det er
men,
det.
Men det, jeg faktisk lærte, var en accept af det, og jeg lærte, at der er forskel på, at det er koldt, og at du fryser.
Ah ja, okay.
Og det var en kæmpe indsigt for mig, det her med at være til stede. Wim Hof har sådan et fantastisk udtryk, hvor han siger, at man skal finde velbehaget i ubehaget.
Mm.
Og det kan du sådan set oversætte til alle aspekter af dit
ja,
liv.
Ja, det må man sige, ja.
Og det var sådan en vigtig læring, fordi rigtig tit er mange af os jo faktisk lidt opdraget til, at ting helst ikke må gøre ondt, og det faktisk ikke må være ubehageligt. Vi skal helst være bekvemmelige i alt. Alt omkring os er skabt til vores comfort.
Ja, det er rigtigt.
Så det der med faktisk at udfordre sig selv til at være i noget, der ikke er rart, er meget udviklende på alle punkter.
Ej, jeg fik lige sådan et indre billede af, at ja, det er jo rigtigt, at vores verden er bygget op for, at det skal være komfortabelt.
Ja.
En gang for mange år siden, så podcastede jeg med en engelsk healer, og han sagde faktisk til mig, at, nu kan jeg ikke lige citere det direkte, men vores opgave som forældre, når vi opdrager vores børn, det er ikke at vise dem, at livet er godt og rart, men at vi kan klare os, overleve os, at vi er durable,
yeah.
altså, og ikke altid comfortable. Yeah. Og jeg synes bare, det var så rigtigt sagt.
Yeah,
fordi hvis vi hele tiden går og, altså for en del år siden, da mine piger, de var sådan unge teenager, elskede de at spille det der Sims-spil, ikke?
Mm, yeah.
Og så fandt de snydekoder, og så kunne de jo købe alt muligt.
yeah.
Og yeah. du ved, så kan jeg huske, at den ene af dem sagde til mig på et tidspunkt, ej, jeg glæder mig sådan til, at når jeg så flytter hjemmefra, så skal jeg bare have det hele.
Mm.
Og så måtte vi lige have sådan en realistisk snak om,
yeah.
at uanset når du flytter hjemmefra, hvor mange penge du har, så bliver du ligesom nødt til at have en form for budget. Og yeah. det var sådan en større epiphany, ikke? altså sådan en, men i virkeligheden mest for mig.
Ja.
For jeg havde jo gjort alt, hvad jeg kunne for at gøre det comfortable for dem, ikke?
Jo,
altså,
jo.
At sørge for, at de havde det, de havde brug for.
Jamen, og jeg kan genkende det. Jeg har jo selv 2 års døtre.
Ja.
Og man ønsker jo at gøre alle de her ting, og jeg tror også, der er sådan en stor generationsting i det, fordi vi skal jo ikke længere tilbage til et par generationer, hvor der var krigens nød
ja,
og alt det,
det
her, ikke?
Og efterkrigsbørnene var jo også meget, meget mærkelige.
Ja, og du ved, altså, der blev ting spist op, og du blev brugt det, du havde, ikke? Og sådan
ja,
nogle ting. Ikke?
Ja.
Så hver gang, man vil jo gerne give det videre, man ikke selv havde.
Lige præcis.
Og ønsker at skabe det, ikke? Og jeg kommer til at tænke på det der udtryk, at man ikke skal pakke sine børn ind i vat.
Ja, ja.
Og det synes jeg jo, så er der nogen, der måske misforstår en lille smule, fordi så bliver det sådan, hvor jeg tænker, hvorfor siger du sådan nogle ting til dine børn, der ikke er særlig rare? Og så bliver det sådan, at man skal ikke pakke dem ind i vat.
Ja, det er rigtigt.
Og hvor jeg har det sådan, ja, det er ikke helt det, jeg ser det som. Men selvfølgelig skal vi jo lære vores børn, hvad det er for nogle redskaber,
præcis.
De får, fordi livet er ikke fair. Og det her, det er noget, jeg har snakket med mine børn, men endnu mere om rigtig mange klienter, patienter. At det er sådan en indbygget ting, vi har i vores liv, at livet er fair. Det er jo det, vi ser i mange film, du ved, de gode, de vinder.
Ja,
og
ja.
Hvis du bare, du ved, er ren i troen, og selvfølgelig kan man gå ind og snakke karma, men faktum er jo bare, at livet er ikke fair. Altså, det er også sunde, raske mennesker, der har levet fantastisk, der dør af kræft.
Præcis.
Og det er også folk, der aldrig har røget, der får lungekræft, sådan nogle ting sker. Og når jeg sidder med folk, jeg har haft rigtig mange mennesker med sygdom, skade og stress igennem mine hænder, så siger jeg til dem, altså hvis du har en kontrakt, hvor der står, livet er fair, må jeg så ikke se det? og folk bliver sådan helt sådan, hvad? Men jeg har det jo sådan, altså det er jo sådan en indbygget ting, og det er jo lidt igen faktisk for mig koblet den til det der med at finde velbehaget i ubehaget, og finde ud af, hvordan navigerer jeg i en verden, der ikke er fair, hvor der ikke er nogen garantier.
Men okay, så lad os lige sætte den lige på pause, fordi jeg elsker jo allerede den her samtale, men Gitte, hvis jeg lige spurgte dig sådan 10 år tilbage, hvem var du der, fordi at du er jo en helt anden i dag?
Ja, jeg vil sige, at jeg føler, at jeg altid har udviklet mig, altså helt sindssygt, så det er ikke sådan et nemt lige sådan svar, hvor fedt at det ikke er det. Men jeg har altid udviklet mig. Altså, jeg har jo også været, jeg vil ikke sige, at jeg var et underligt barn, men nogle gange, når jeg ser tilbage, så tænker jeg, at jeg har gjort nogle ting, der var sådan, som jeg ikke tænker sådan, det gør en normal 10-årig. Altså, jeg brugte et helt vinter på biblioteket. Altså sådan hver dag, og det var ikke fordi, jeg var sådan en nørdet type. Jeg elskede sport, og jeg havde masser af veninder, og jeg var populær og sådan nogle ting. Men hvor jeg bare stod alt op, jeg kunne læse om spiritualitet, fra håndlæsning til pyramider til ud af kroppen. Og jeg synes, det var et helt nyt univers, der åbnede sig for mig, fordi jeg kommer fra sådan en rigtig sovs- og kartoffelfamilie. Undskyld, hvis I lytter med. Det gør de ikke, fordi de vil ikke høre noget, der hedder den spirituelle podcast. men det var en hel ny verden, der foldede sig ud. Og så har mit liv været sådan en rejse mellem, jeg elsker også videnskab, jeg har jo altså læst jura på et tidspunkt, og jeg har jo også en bachelor i sundhed. Så der har været sådan en rejse mellem også at faktisk prøve at undertrykke det lidt, fordi jeg jo så alligevel godt ville passe ind i den her akademiske verden til, at det kunne den ikke, og så gik jeg all in på det spirituelle, og så var der en ubalance der. Så jeg synes for mig, jeg har haft mange, der har sagt til mig sådan, jamen du har heller aldrig taget den lette vej. Og hvor jeg har det sådan, hvor det sødt, du tror, der var to.
Altså. Ej, det var virkelig godt sagt, det der.
Ja, men det var sådan, altså første gang, jeg blev præsenteret for det, der var det sådan, hvad mener du?
Ja, ja. Ja, hvilken vej kunne man altså tage?
Ja, altså
sovs og kartofler?
Ja, jeg tænker lige præcis, ikke? Jeg kunne have fortsat med mit jurastudie og slået min sjæl ihjel.
Jeg skulle sige, men hvis det ikke er det, vi skal, altså det svarer lidt til, at man tænker, at jeg skal arbejde i en restaurant. Nå, okay, men så prøver jeg at blive tjener og finde ud af, at det var ikke det, jeg brændte efter, vel?
Nej.
Og så var det måske i virkeligheden kokken. Altså,
ja.
Og på et tidspunkt, så får man børn og finder ud af, at det dur sgu nok ikke at
præcis,
være der.
Ikke? Altså, ja. Men jeg tror bare, der er rigtig mange mennesker, som faktisk ikke tillader sig selv at mærke ind på den måde. Hvis man igen ser på, jeg har haft mange snakke med mine forældre, fordi jeg virkelig har prøvet at forstå, hvor de kommer fra. Og min far har været sådan lidt, jamen, at han er vokset op med, at du lavede ikke det job, du elskede. Du lavede det, du var god til, og hvor du var sikker.
Ja, okay, det er den generation. Yes,
ja, ikke? Altså, så, og der er jo mange, altså, jeg synes jo, der er foruroligende mange, selvfølgelig ikke dig, der sidder og lytter, som der ikke altid får stillet spørgsmål. Altså, hvis du vidste, hvor mange altså, voksne mennesker, der stemmer det samme som deres forældre, og de kan faktisk ikke argumentere for det, eller du ved bare den der, fordi sådan har det altid været. Og at, hvorfor fikse noget, der fungerer? Sådan, ja, men fungerer det?
Ej, det er så sjovt, du siger det. Det kan være, jeg er et andet sted, men det var sådan, at ej, det kan sgu da ikke være sådan stadigvæk, hva'?
Jo, altså det er det. Altså jeg det vil fint. Sige, jeg har jo i gennemsnit 100 mennesker igennem, der kommer til mine sessions, events, whatever. Og der oplever jeg jo folk fra alle typer af samfundslag, og nogle gange, og det er jo ikke noget negativt for dig overhovedet, så kan man jo godt komme til at samle folk omkring en, og specielt når man er i det her felt,
ja,
ikke?
Ja.
Og nogle gange, så tror jeg bare, at man bliver sådan, altså, jeg bliver virkelig, jeg vil ikke sige hyldet ud af det, men hvor jeg bare har det sådan virkelig, wow, nå. Men jeg er også nysgerrig på det, jeg elsker at snakke med folk om det, og jeg synes jo, det er vigtigt for os også at prøve at lytte til andre folks holdninger.
Ja, da. Ja, da. Jamen,
der er
sikkert.
Folk, vi tit vil jo godt bare bekræfte sig, at det, man synes er.
Det er rigtigt. Og inden for den her verden, der kan det jo ikke være sådan. Altså, nu tænker jeg, det spirituelle felt, der kan man jo ikke, der er jo ikke én løsning. Det er jo ikke matematik.
Nej. Og der er nogen, der godt vil tro, det er sådan, vil jeg så sige.
Det har min erfaring og nysgerrighed bare lært mig, at der er ikke én sandhed.
Nej, helt, ja, det er jeg jo helt enig i. Og jeg vil sige, i bund og grund er der jo lige så mange sandheder, som vi
er
mennesker.
Ja, det er jo det. Og uanset hvilket felt vi faktisk er, ikke? Fordi det er jo vel også derfor, at loven kan bøjegrædes, ikke?
Jo, absolut. Men jeg tænker jo også i det spirituelle felt, altså der har vi jo alligevel også nogle sådan lidt universelle regler og ting, vi gerne vil følges med. Altså som mennesker er vi jo simpelthen fysisk, eller lad os sige fysiologisk, indrettet til faktisk gerne vil hoppe over, hvor gæret er lavest.
Yeah.
Nej, men altså, det er jo bare faktum.
Ja, yeah, det er rigtigt.
Og derfor, jo mindre bevidst du er, altså det svarer jo lidt til faktisk at svømme mod strømmen. Du skal gøre en indsats for det.
Ja, yeah, det er rigtigt.
Og altså, livet er unfair, livet er også hårdt, og jeg vil jo påstå, at nu skifter jeg altså måske en lille smule tema her, men at vi som mennesker, lad os bare sige den vestlige verden, har skabt en verden, vi faktisk ikke kan leve i.
Wow.
Ja, Og at, det er jo så det, der gør, at vi to aldrig bliver arbejdsløse. Ja. Men også, at hvis du ser på det, at der er en længsel. Altså, jeg tror, at lige i øjeblikket, så er det her med længsel en kæmpe vigtig ting for mig, og noget, jeg sådan virkelig mærker og sanser ind i, og spørger folk om, hvad længes du egentlig efter? Og det, folk længes efter, det er at kunne mærke sig selv, og kunne finde ro, og kunne slippe for præstationen, slippe for at tage stilling til. Mm. Altså, vi har jo et samfund, hvor at vi skal tage så mange beslutninger, og det er jo helt fra, igen, skal jeg se på Facebook eller Instagram eller TikTok, skal jeg se Netflix, eller du ved, hvad skal jeg købe til aftensmad, så vores hjerne kan fysiologisk ikke kapere det. Så alle steder, hvor vi ikke behøver at træffe beslutninger, der undgår vi det.
Det er vildt nok.
Ja.
Men det er jo også det der med, at meget få mennesker egentlig laver handling i deres liv. Altså de sidder sgu lidt fast i det.
Nej, de flyder jo netop bare med strømmen.
Ja, jo, det kan jeg godt følge dig i, men hvis nu man inderst inden havde en forhåbning om at skulle noget andet, eller på et tidspunkt, men ikke sætter handling bag, eller ja, som du snakker om, træffer en beslutning, ja, så er man sgu lidt lost.
Jamen jeg tror bare, det der sker nogle gange, det er ja, livet. Livet sker.
Ja.
Så kom der de der to børn, og det kan være, at der er en i ens familie, der blev syg, eller man selv fik lidt stress, eller en dårlig chef, eller du ved, et eller andet, og så fryger overskuddet bare. Mm. Altså jeg vil sige, alle, der har børn, ved også, hvor hårdt det kan være, og hvor svært den der sådan ulvetime, og når først børnene er puttet, og hjemmet ser nogenlunde ordentligt ud igen, hvad har du så reelt af tid, og du vil også godt passe på dig selv, og du vil også godt holde dig selv nogenlunde. Altså, ja, livet sker, og det kræver virkelig en aktiv beslutning. Og når vi så går ind og arbejder med det, så er det jo ikke... Altså, der findes så mange fantastiske, sjove memes, og jeg er ved at dø af grin hver gang over den der healing-proces, ikke? Fordi det er altså ikke indjørninger og regnbuer, vel? Det er jo bare at blive slået i hovedet med din egen skygge og din egen opvækst og dine egne dårlige vaner og din egen... Altså, alting, ikke? Som man bare skal konfronteres med, som jo selvfølgelig... er godt i sidste ende.
Det håber vi.
Ja.
Men Gitte, på et tidspunkt i dit, man kan godt kalde det et voksne liv, der bliver du en lille smule mere bevidst og begynder at dyrke noget yoga. Hvorfor?
Jamen, det gjorde jeg jo faktisk, fordi jeg var i en rigtig alvorlig ulykke.
Ja.
Jeg har altid elsket sport og været aktiv. Mm-hmm. Jeg har også arbejdet rigtig meget frivilligt arbejde, og har altid arbejdet med mennesker, så på den måde var der jo en interesse i det. Men det, der sker sådan helt kort, det var, at jeg var i en rigtig alvorlig trafikulykke, hvor jeg faktisk var sengeliggende et halvt år.
Ah.
Og havde et meget, meget alvorligt piskesmæld, som jeg fik at vide var kronisk. Og det var så slemt, så jeg måtte ikke bære noget. Jeg måtte ikke være i sollys, jeg skulle gå med solbriller indenfor.
Hvorfor?
Fordi lyset simpelthen altså, gjorde ondt.
I øjnene?
Ja.
Wow.
Og det var simpelthen for meget stimuli.
Altså på grund af piskesmæld?
Ja. Jeg kunne ikke være sammen med mere end 3-4 mennesker ad gangen, så der var sådan et halvt år, jeg faktisk ikke var til familiesammenkomst. Det føles sådan lidt, du ved, jeg tror sådan, som hvis du forestiller dig sådan den der mand i Bilka klokken 5. Altså sådan føles det, eller sådan, du ved, hvis man har været sådan tivoli en hel dag, eller til en koncert, eller et eller andet, ikke? Jeg blev nødt til at sove, og altså bare rigtig meget, altså jeg er stort set sengelæggende, fordi det der sådan mørke, kølige soveværelse, altså det var det, jeg kunne, så stod jeg op nogle timer og var... Og så måtte jeg ind igen.
Havde du børn på det her tidspunkt?
Ja, jeg havde min ældste datter havde jeg på det tidspunkt.
Okay.
Jeg kunne heller ikke huske ting. Altså, jeg har jo prøvet at sidde inde i min stue og tænke, hvad det, der lugter af, og gik ud i køkkenet og sådan, okay, jeg har sat mad over.
Ej.
Ja.
Men okay, lad mig lige høre. Det piskesmæld, altså, det er jo sådan et smæld, man får i nakken ved biluheld, eller hvad?
Ja, ja. Ja.
Oftest, ikke?
Jo.
Men... Altså, hvad sætter der så nogle nerver i klemme, eller hvad fanden foregår der, altså, sådan, at det kunne være så voldsomt?
Man ved præcis ikke helt nøjagtigt, fordi det er forskelligt fra person sige, til person.
Det lyder det, meget som, vildt, det du var igennem.
Det, som jeg sådan tænker, er det mest relevante, fordi selvfølgelig kan der godt være alt muligt nerve og muskulært, men det er faktisk effekten, det har på dit nervesystem.
Oh.
Og hvis du sådan lidt forestiller dig, at dit hus har et alarmsystem, mm-hmm, som er nervesystemet,
mm-hmm,
Så gik mit alarmsystem / nervesystem i stykker. Så det vil sige, at hver gang der var en, der bankede på døren, så gik alarmsystemet i gang.
Ah.
Så det vil sige, at det svarer til at være...
Som værende noget voldsomt overgreb på din krop.
Ja. Altså fuldstændigt. Så der var ingenting, jeg kunne tåle, før at jeg simpelthen havde så meget adrenalin og kortisol i min krop, så det slog mig fuldstændig ud. Og jeg havde også fysiske smerter, ikke?
Mm-hmm.
Men det var mest den der, så det der hedder udtæring. Altså, der skulle ingenting til. Altså, jeg var træt hele tiden. Hvis jeg skulle køre til København, hvilket jeg boede på landet på det tidspunkt, jeg stort set ikke kunne. Altså, så skulle jeg køre til København, og så skulle jeg sove. Eller du ved, jeg kunne vælge at sige, at jamen, så skal jeg lave en caféaftale med en veninde, så kan vi gøre det en time, hvis det er en stille café, og så skal jeg hjem og sove.
Mm.
Så det var jo enormt indgribende på mit liv. Og det her med at få reguleret mit nervesystem, er jo så blevet en af mine, kan vi kalde, kæpheste i dag. Mm-hmm. Fordi jeg synes, det er så sindssygt vigtigt. Fordi nervesystemet i bund og grund er en gatekeeper til alle andre systemer, fysisk, psykisk osv.
Inden at du kom i uheldet, der havde du taget din ernæringsbachelor, ikke?
Ja.
Så du kendte godt til kost, tænker jeg. Og du var meget aktiv, så du kendte også til sport.
Ja.
Men hvornår i det her forløb kan du overskue at gøre noget selv? Altså ændre det her?
Jamen det tror jeg, at altså, jeg har altid været sådan enormt drevet. Og også enormt handlekraftig.
Mm-hmm.
Og jeg gik til fysioterapi en gang om ugen, og havde været til neurologer og alt muligt, og der var jo ingen forskel. Jeg kunne ikke mærke noget. Og det sjove er jo faktisk, at jeg havde prøvet yoga en eller to gange før, og jeg synes, det var rædselsfuldt. jeg synes, det var frygteligt.
Hvad var det, du havde prøvet?
Jamen, jeg ved, sådan noget fitness-yoga.
Nå, fitness, altså, okay, nå, så det var ikke yin eller
det var, jeg tror, det havde været fuldstændig underordnet.
Okay, okay.
Fordi jeg kommer fra et sted, hvor jeg har gået på idræts efter skole, og altså dyrket alle typer af sport. Jo mere konkurrencepræget, jo federe.
Ja, okay, så er yoga jo overhovedet ikke noget.
Nej, og jeg har det sådan, jeg var stærk, jeg var ikke smidig. Altså, jeg har aldrig arbejdet med smidighed. Altså, jeg kunne bogstaveligt talt ikke stå med strakte ben og nå jorden. Og jeg havde det sådan, jamen, det er jo fordi, jeg har enormt lange ben. den her fysioterapeut, jeg har, hun anbefaler på et tidspunkt, og det tror jeg netop efter det her halve år, at jeg skulle prøve yoga eller pilates.
Aha.
Og jeg havde gået til pilates, jeg faktisk også havde taget mange år tilbage sådan en aerobic instruktøruddannelse, dengang det var en så gammel af jeg. Men jeg havde det sådan, at hvis der var en, der med tilpas overbevisning havde sagt til mig, at det ville hjælpe at slå hovedet ind i væggen i bestemt rytme, så havde jeg prøvet det. Altså prøv at høre, det er så desperat, jeg bare var. Jeg ville godt have mit liv tilbage. Jeg havde været gift, tror jeg, et halvt år. Altså jeg var sådan nygift, ikke? Mm. Og jeg havde det sådan, kan jeg nogensinde hoppe på trampolin med min datter? Vi måtte flytte derfra, hvor vi boede, fordi det var et sted, hvor vi havde heste og hunde og sådan gård-agtigt, ikke? Og altså, det kunne en mand jo ikke gøre, og plus jeg gik hjemme, og vores økonomi var anderledes, ikke?
Mm.
Så jeg tænkte, nu prøver jeg yoga, men jeg kunne ikke køre nogen steder hen, fordi på det her tidspunkt, der var yoga kun i storbyerne.
Ah, ja.
Og jeg prøvede alt muligt sådan noget YouTube-agtigt, men jeg kunne ikke lave, lad os kalde det rigtig yoga, eller et fuldt program yoga, så jeg måtte jo lave sådan opvarmningsøvelserne og afslutningsøvelserne. Og fordi jeg netop har dyrket så meget sport, og jeg også vidste, kan man sige, hvordan bygger man et program op og sådan nogle ting, så begyndte jeg jo at lave mine egne små programmer og tilgange, og det var også sådan, altså totalt, jeg mærker, hvad der virker på mig.
Mm.
Og fandt jo ud af, at det faktisk virkede. At jeg begyndte at få mit liv stille og roligt tilbage.
Så hvad var det? Så var det skulderøvelserne, nakkeøvelserne?
Jeg vil jo sige, at det jo bund og grund var regulering af mit nervesystem.
Ja, okay.
Det der med altså, at være til stede på en bestemt måde, og kunne være i min krop på en bestemt måde også.
Men koblede du så vejrtrækning på?
Ja, det gjorde jeg. Og på det her tidspunkt, der har det jo været så meget intuitivt.
Mm.
Og selvfølgelig er der jo hele yogaens pranayama, altså åndedrætsøvelserne.
Ja, ja.
Som du har inde over, men jeg kan da huske, at jeg synes, at en solehilsen var helt håbløs. Jamen, altså, jeg havde det sådan, hvem gider det her? Jeg synes, det var hårdt, jeg synes, det var ubehageligt.
Og, altså, man skal stå i stillingerne.
Ja, men og samtidig få åndedrættet magen over, ikke? Altså, så jeg, du ved, jeg smed sgu benene op ad væggen, inden jeg skulle i seng og lå og trække vejret der, den var fed. men selvfølgelig begyndte jeg jo så at udvikle det. Jeg blev så tvunget faktisk af kommunen tilbage i arbejdet, da der er gået et år. Og der var jeg begyndt at få det bedre, men jeg følte jo ikke selv, at jeg på nogen måde var klar til at arbejde. Inden at jeg bliver sygemeldt, der har jeg arbejdet i en særlig stilling med livskvalitet for handicappede og folk med forskellige typer af sygdom. Og gå ind og arbejde, altså at have snakket med dem om, hvordan kan vi højne din livskvalitet.
Mm-hmm.
Og at, jeg tænkte, der er jeg ikke endnu, men så valgte jeg simpelthen at tage, ikke at det skal være noget negativt, men et job som handicaphjælper.
Ja.
Og der arbejdede jeg med en kvinde, som havde sklerose. Og alle, der nogensinde har dyrket yoga, de ved, at når man først opdager yoga, så har man sådan en fuldstændig sindssyg nyforelskelse i yoga, hvor alt handler om yoga. Altså prøv, jeg lavede jo yoga i bruseren, der var på et tidspunkt, jeg står og krammer med min vand, hvor han var sådan, laver du en yogastilling lige nu? Sådan, ups, ja. Så jeg lavede jo yoga i mine pauser, og hun blev jo nysgerrig på det, ikke? Og sådan meget klassisk, kun fordi jeg ikke vidste, hvor lidt jeg faktisk vidste.
Ja, ja.
Så var jeg sådan, ja, lad mig vise dig, og hun mærkede, det virkede, og så spurgte hun nogle veninder, og så bliver jeg faktisk kontaktet af et fysioterapicenter, der siger, vi har hørt, du underviser scleroseramt, det er yoga. Har du lyst til at komme til en jobsamtale? Og så tænkte jeg, ups, jeg må nok hellere tage nogle uddannelser. og det var jo faktisk sådan, kan man sige, hele min selvstændighed, eller også virke som selvstændig, inde i det spirituelle startede.
Mm.
Ja.
Hold da op, mand. Altså, det er modigt, Gitte. Altså det der tak. Med bare ligesom at følge med strømmen og se, hvad er det, jeg har lyst til at sige, universet leverer, hvad er det, vi manifesterer.
Ja.
Så begynder du at udvikle det her yoga, og du begynder at få det bedre. Jeg ved jo, at du er tidligere Wim Hof-instruktør.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad er det her altså åndedræt? Hvad er Wim Hof?
Ja, Wim Hof er jo en hollandsk mand på, jeg tror, han er 64 nu, som har lavet den her metode, som består af tre søjler, der hedder kulde, åndedræt og mindset.
Mm-hmm.
Jeg synes, det er rigtig vigtigt også at tilføje, at det er jo noget, Wim også selv siger, at det er jo ikke noget, han har opfundet, det er jo noget, han har sat sammen.
Ja.
Fordi
ja.
Kuldetræning har vi jo kendt altid, ja. Åndedrættet, logically.
Vi lever, ergo vi trækker vejret.
Præcis, ikke? Og mindset er der jo altså, utallige praksiser af.
Mm.
Men det han har sat sammen, og det metoden kan, er virkelig fantastisk. Så jeg vil sige, jeg havde jo allerede lidt min både åndedræt og kuldetræning som en ting, og at jeg havde prøvet at vinterbade, inden jeg også støder på den her metode. Og ikke fordi jeg ikke sådan vil folde det videre ud, men bare for at gå lidt hurtigere frem, så ender jeg med, at jeg gerne vil tage den her instruktøruddannelse, jeg gerne vil certificeres. Og jeg tager ned til Polen, hvor det hele sker, og bliver blæst fuldstændig omkuld. Altså det som metoden også kan på de her både rejser og instruktøruddannelse, som jeg jo så efterfølgende har været en rigtig stor del af. Den bedste måde, jeg kan beskrive det, det er som en blanding mellem en militærlejr og Woodstock.
Og, okay, jamen, så alt i spil.
Ja, men fuldstændigt, ikke? Fordi det er ekstremt grænseoverskridende. Altså, du kommer ned, og det sted der, hvor vi er, altså, der går du ned af sådan 50 alamøns klintagtigt, bare måske halvvejs, ikke? Rigtig, rigtig mange trapper ned. Og så er der simpelthen sådan en lille, ikke et rigtigt vandfald, men der er sådan en flod, der bare virkelig strømmer med sten, hvor der simpelthen er sådan en naturskabt pool, og der skal du ned, og der ligger bare sne. Og du tænker bare, hui! Og du er der sammen med måske 80-100 andre mennesker, der kommer fra hele verden af, og du kommer igennem åndedrættet, og åndedrættet, altså er Wim Hof metode åndedrættet, er ekstremt dybdegående. Det ændrer din fysiologi, det ændrer din bevidsthed. Og at ligge og trække vejret med 80 mennesker, det er der jo ingen af os, der har prøvet før på det her tidspunkt. Altså det er så dybt, det er så spirituelt, det er så orgasmisk, det er alting. Og alle folk går igennem den her kæmpe udvikling, og de har enormt meget også noget bondingøvelser, og man krammer og nusser og eyegazer. Og så
hvad er eyegazing?
Og kigge i øjnene.
Nå, okay, øjnene. Altså sådan ja. Dybt ind i. Ja. Nå ja, okay, ja.
Så det bliver sådan en søster-bror-ting, hvor man bare, altså der er også nogen, der gør andet, hvad jeg så siger. Det er ikke en del af det, men det kunne jeg godt forestille mig, ikke?
Ja.
Fordi det er sådan en fuldstændig boble uden for livet, og det er svært at sætte sig ind i, og du får det her tætte bånd, hvor at du kommer tættere på de her mennesker, end du måske er på dine venner og familie derhjemme. Wow. Og at du lige pludselig mærker alle de her ting, det er, altså du finder ud af, du kan så meget mere, end du nogensinde har troet. Du kommer helt ind til din kerne, den bliver fuldstændig blottet, og du ser bare, den skinner og lyser. Altså det lyder næsten helt kultagtigt, og det har også nogle elementer af det, men det er så forførende, har jeg lyst til at sige, og opløftende på samme tid. Og jeg var helt blæst om kul, og jeg er så, kan vi jo kalde det heldig, hvis vi skal være danske, ikke? Men god, kan vi også sige,
uh-huh.
At jeg altså nærmest ikke engang når at få blikket tørret på min certifikation, før jeg bliver inviteret ned til at undervise sammen med Wim Hof på en af hans rejser.
What?
Og på det her tidspunkt,
Altså, får man sådan et nært forhold? Altså, ved han, hvem alle var på det kursus, eller hvad?
Altså, Wim Hof er ikke med på uddannelsen.
Hvordan?
Det er instruktører, der laver selve uddannelsen. Men Wim Hof selv laver rejser, sommerrejser, vinterrejser, hvor der er mellem 100 til 450 mennesker med. Og der har han jo så et hold af instruktører, der underviser sammen med ham.
Men hvordan lærte han dig kende? Var det en af instruktørerne?
Ja,
eller hvad?
Altså, der er nogle lead instructors, ja. Vi kalder dem teach the teachers, der har forskellige navne. Og en af dem havde jo så set et potentiale i mig.
Oh, ja.
Og det, der i virkeligheden var historien, det var, at der var en, der var meldt fra i sidste øjeblik. Så han ringer simpelthen til mig og siger, kan du være i Prag i morgen? Oh. Og sådan, ja. Ringer til min mor, kan du passe? Og du ved,
ej. Vildt.
Kæmpe mulighed, fordi altså igen, der er ikke nogen andre danskere, der har lavet det her.
Jeg får gåsehud nu.
Ja, så jeg var også bare altså, helt op at ringe, ikke? Og kommer jo derned og møder jo så Wim Hof for første gang. Jeg havde mødt hans datter på instruktørtingen, ikke? Og på den måde kan man sige, der er nogen selvfølgelig, der er med, men for at spole lidt frem i det, så endte jeg jo med at blive som fast invitar på hans rejser.
Ja.
Så ja, på den måde kendte jeg ham. Han sms'ede mig nogle gange, han vidste, hvem jeg var. Han kaldte mig altid The Danish Viking.
Ja, selvfølgelig.
Ja, og jeg har også haft fornøjelsen af, at han har været i Danmark, hvor at jeg ligesom hang ud med ham, og vi sad, du ved, hyggede på hans hotel, også sammen med hans datter. Han har jo 6 børn eller et eller andet. Så på den måde, ja, så kender jeg ham personligt og har haft mange fede snakke med ham. Og altså, han er alt det. Det er han virkelig.
Fedt.
Ja.
Men også, som du selv sagde før, i Danmark, der kalder vi os heldige, men i virkeligheden, så er det fordi, vi er gode, ikke? Altså, ja. Kunne vi ikke nok bare pille det der bullshit af, og så bare i det mindste give os selv et skulderklap? Ja. Fordi det skulle da ret godt gået, Gitte.
Det er så vildt, altså, og jeg endte jo med faktisk at blive supervisor for alle de andre instruktører, når vi var afsted på de her kæmpe rejser, og avancerede jo også, og var også med på. Altså, det var jo det vildeste at stå og så være den, der uddannede andre instruktører,
ja,
ikke?
Ja,
og
det er klart.
Altså, jeg kan jo stadigvæk i dag huske den der sådan næsten fandyrkelse, jeg havde af mine instruktører, som jeg også senere blev venner med, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Og underviste sammen med. Det var super flippet. Og jeg vil sige, der er 5 i verden, der inden for Wim Hof-organisationen har haft den rolle, jeg har haft, og, eller ikke tilsvarende.
Kun 5?
Yes.
What? Så du var faktisk helt oppe i toppen?
Jeg var faktisk kremen. Ej, skal vi... Jeg har en veninde, der plejer at sige til mig sådan, Gitte, du er super ydmyg, men beskeden er du ikke.
Det er fedt sagt.
Ja.
Ej, prøv at høre. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg synes faktisk godt, at vi må gerne være stolte af vores egne præstationer. Fordi det er en præstation. Du kommer som en kvinde, der er super ramt af piskesmæld, og nærmest får at vide, at det der, det er din kroniske tilstand, og bliver tvunget ud af arbejde, til at blive anerkendt internationalt for at være Wim Hof-instruktør og undervise og uddanne andre. Det synes jeg da godt, at I måtte lige klappe af. Altså, ikke?
Men det er jeg også rigtig, rigtig stolt af, og det har jo været en kæmpe lang proces for mig. Og jeg kan sige, på det her tidspunkt, hvor med Wim Hof-tingen, der havde jeg fået det bedre med mit piskesmæld, men det var ikke væk.
Nej, okay.
Og det hjalp Wim Hof-metoden mig faktisk med.
Altså vejrtrækningsmetoden.
Og til... det er jo svært at sige, om det har været det ene eller det andet, men kombinationen af det, fordi...
Mindset måske også.
Mindset betyder også rigtig meget, for jeg kan huske, at jeg, altså, der var mange ting, jeg ikke gjorde, fordi jeg var bange for at blive dårlig. Og jeg tror, alle folk, der har været i det her, hvor man har haft en sygdomsskade på det punkt, ved, hvad det vil sige at være tvunget til at være i sengen næste dag, fordi du har brugt dig selv forkert eller for meget. Ikke? Det giver sådan lidt en frygt, ikke? Og vi ligger så meget af vores identitet også i vores raskhed.
Eller jamen, i vores... begrænsningerne er jo også, bliver også en identitet. Jo.
Det gør det, ikke?
Altså så... lidt ligesom man kan sige, at jeg kan ikke forestille mig, at du har været i offerrollen på den måde, men alligevel på en eller anden måde går man jo i en offerrolle, når man bliver begrænset i sit liv.
Altså jeg vil sige, de første måneder helt klart var jeg offerrollen, men jeg tror, at den ting, jeg jo har lært efterfølgende, fordi at jeg jo som yogaterapeut, som jeg jo endte med at uddanne mig til med lægehenviste patienter, oplevede rigtig mange folk i denne her problematik.
Mm-hmm.
Og der vil jeg sige, at du står helt klart ved en skillevej, om du vil være offer eller ej.
Mm.
Og med det sagt, så er det også et valg, du tager cirka 15 gange om dagen. Og det handler jo ikke om at være syg eller ej,
nej.
Det er nemt at gå ind i den her offermentalitet. Det er jo nemt at tænke, livet er heller ikke fair, for at lige binde den sløjfe.
Ja. Så det er jo rigtigt.
Så mindsetet betyder meget, og jeg er ikke helt inde i de sådan danske begreber, men jeg kan godt prøve sådan at forklare dem, hvor at jeg jo har oplevet meget på min egen læring i Wim Hof-metoden var, at jeg gik fra at have en tendens, som jeg tænker er meget dansk også, til det, man kalder scarcity mindset, altså mangel, at der ikke er nok til os alle, at vi lidt alle sammen er konkurrenter, og selvom vi jo har janteloven, så skal jeg stadig lige prøve at albu mig en lille smule, ikke? Og det er lidt mig mod dem, hvor at vi i Wim Hof-metoden snakker meget om det her growth mindset, altså netop abundance, gratitude, og virkelig gerne vil løfte sig selv og, altså, og gøre det sammen.
Mm.
Og der er rigtig meget om fællesskab og tribe, og det er jo det, som jeg har også holdt masser af retreats selv uden Wim, som der virkelig er kernen, det er det her, vi kan opnå sammen.
Mm.
Når jeg har ført folk op i de her sneklædte bjerge i badetøj, undertøj, så er det jo et symbol.
Mm.
Det er jo et symbol på det her indre bjerg, du bestiger, og at vi gør det sammen.
Mm.
At vi gør det som en gruppe, ikke? Altså,
fedt.
Det er så vildt, og det er så ubeskriveligt. Det virker måske meget enkelt, men at stå der efter at have badet i en sø med et kæmpe vandfald et andet sted i Polen, til at for mig hver gang jeg besteg det her bjerg, også som instruktør, hvor du så i øvrigt er påklædt, fordi der skulle du kunne være beredt, ikke?
Ja, det er klart.
Men jeg har jo også taget det selv flere gange i badetøj. Og hver gang har jeg været overrasket over, hvad er det, jeg skal face denne her gang.
Mm.
Og euforien, når jeg gik ned om, at man faktisk havde gjort det.
Mm.
Altså, den skuffer aldrig.
But, det er så vildt, altså.
Ja.
Men Gitte, sidste år,
yeah,
der traf du jo faktisk et valg, at du ikke ville recertificere dig.
Ja.
Der ligger også nogle følelser i det.
Ja, og det var en rigtig, rigtig vild beslutning, fordi jeg tror jo, nu kan jeg jo snakke for mit eget vedkommende, men jeg tænker, det er noget, som de fleste kan genkende, at vi jo alle sammen godt vil udmærke os, og vi alle sammen godt vil beundres, og at vi alle sammen godt vil klikke alle de her bokse af, og avancere, og være ambitiøse, og have et drive. Og jeg havde jo skabt en helt, jeg vil næsten sige, persona. Når du er afsted igen, det er svært sådan helt at sætte sig ind i, men fordi jeg havde den rolle, jeg havde, så var det jo sådan, at folk ville jo godt have taget billeder sammen med mig. og folk ville have mig jo rundt i hele verden, og jeg skulle komme og undervise i deres center, eller hjemme hos dem, eller til deres polterappen. Og det har jo også affødt en masse fede ting.
Ja, det er klart.
Jamen, det var jo helt sådan et lille eksempel. Det var jo, at som instruktør, der springer du madkøen over. Og det gør du, fordi du arbejder sindssygt hårdt og meget, når du er der. Mm. Så hvis du skal stå i kø, fordi tit har vi jo også personale møde, mens vi spiser, fordi vi sidder for os selv, instruktørerne. Så det var bare sådan en regel. Så en af gangene, da jeg er på vej hjem, og jeg var jo afsted ofte, så sidder jeg i flyet, du ved, og havde fået sådan noget 21B, ikke? Og det er bare sådan dødens pølse, fordi alle folk er altid 100, altså det er sådan en hadeting, fordi jeg har rejst så meget, de der sådan ud af flyet. Og så rejser jeg mig op, og når jeg får den her super arrogante tanke, sådan, ved de ikke, at jeg godt må springe over i køen? Og tager jo mig selv i det, og er ved at dø af grin, hvor jeg har sådan, wow, det her, jeg er nu. Så det var jo også lidt at miste, ikke sig selv, men miste sit rodfæste på en eller anden måde.
Mm.
Fordi at det jo netop var, at jeg bare var afsted, og at du skulle sætte dig ind i det her. Og som supervisor, der har du altså bogstaveligt talt ansvaret for 125 mennesker, når jeg fører dem op ad et bjerg. Der er folk, der er døde på de her bjerge, ikke?
Altså hvad?
Ja, altså ikke i Wim Hof-regi.
Nej, okay. Men
ja, folk, der har bestedet alene og sådan nogle ting, ikke? Så du er på en helt anden måde, og igen 450 mennesker, der bare vil have en bid af dig, samtidig med, at man har omkring 1000 mennesker, der står og godt vil have din stilling.
Ja, det kunne jeg forestille
mig. Ja.
Men okay, ja. Så lad mig lige, nu er vi jo faktisk lidt ude i noget ego også, ikke?
Mm.
Altså det bliver, nu fortæller du om den Gitte, som gik fra piskesmæld til at finde sig selv, til at udmærke sig selv, få dyb anerkendelse internationalt, og ind i virkeligheden grine lidt også af sig selv, ikke?
Jo,
altså
jo.
Have noget selvironi.
Ja.
Så er der jo den anden Gitte, som jeg også kender,
ja,
som jo er den store kontrast, fordi det er jo vølven, altså det er stadigvæk lederen, men det er jo den shamanistiske del, der går ud og sanker, og er en del af naturen, ligger ude i skovbunden på et stykke skin. Altså, det fandt man en vild kontrast.
Og jeg forstår godt, du siger det, men det har det aldrig været for mig.
Nej, det ved jeg godt. Men alligevel.
Ja, ja, men nej, altså det har det ikke. Og når vi går ind og snakker også igen kulde, og nu har vi jo hele varmen til gode også endnu, så for mig, der alt er jo rituel restitution.
Ja, ja.
Og for mig, der handlede det om, at jeg åbnede rum. Altså jeg vil sige, jeg har jo haft gange, hvor jeg kan huske, der er sådan et sted i Spanien, hvor vi var, hvor at vi står og skal guide 125 mennesker, og jeg står ind i midten, og der skal altid være ligesom en instruktør, der ligesom fører an, fordi ellers ryger det der tempo. Og jeg står ind i midten, og du står sådan og svinger armene, så du ved sådan, breathe in, out, in. Og jeg føler simpelthen, du ved, at jeg sådan får sådan nærmest en vision af, at jeg er på sådan en vikingskib, ikke? Og det er mig, du ved, sådan ro, ro. Og jeg bare føler, hele den der energi bare eksploderer omkring mig. Så det var jo nærmest rituelle rum, du åbnede, og du skaber rum, så folk kan ændre sig. For mig, helt ærligt, sådan helt skåret ind til benet, der er fuldstændig ligeglad, hvilken teknik vi bruger. Mm. Om det er varme, kulde, åndedræt, yoga, sankning eller hvad det er, der handler det jo om, synes jeg, som formidler, hvordan er det, at du guider folk, hvad er det for et rum, du åbner. Jeg skal ikke give folk nogen svar på noget som helst. Jeg skal åbne et sted i dem og lave et kald, eller åbne sådan, så at de mærker, at de træder tættere på sig selv, på deres egen længsel, på deres eget hjem.
Mm. Det giver vildt god mening.
Ja, så for mig var der ikke nogen forskel, men det jeg jo selvfølgelig også godt kan mærke, at du mener, det er, at ja, man farer nok lidt vild, fordi at, altså, uden at det selvfølgelig er det samme, men jeg har selv nogle gange haft de der billeder, når man ser nogle af de der sådan film, hvor at jeg elsker den der med, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, med Mark Wahlberg, hvor han bliver en, jeg tror, med superstar, eller jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men hvor han bliver kendt rockstjerne og mister sig selv, og så ender med at forlade det her band, og du ved, gå tilbage til at spille to mand på scenen. Er det lidt den følelse af, at du mister lidt dig selv, og det var det, jeg følte, jeg gjorde, fordi hvis jeg var afsted en gang om måneden i en uge, så bruger du alle dine ressourcer, så det vil sige, at jeg var død en uge, efter jeg kom hjem. Jeg havde børn herhjemme, og jeg havde også mit eget virke herhjemme, og så vil sige, så kommer du næsten 2 uger bagud, plus at du så ved, at du skal afsted om 2 uger igen.
Ja, ja.
Så det var bare heller ikke bæredygtigt for mig, og det var jo ikke, at jeg blev stresset på den måde, men jeg kunne bare mærke, at jeg mistede lidt mit rodfæste, og det er fedt at blive elsket af så mange mennesker og stå på scenen og mærke det der rush. Men hvor jeg havde det sådan, altså faktisk ikke fordi det skal være sådan name dropping, men jeg synes bare det er meget sjovt, at jeg sad til et kursus, og tilfældigvis sidder Mads Langer overfor og med på det her kursus. Og vi sidder og snakker flere, så det var ikke sådan en dyb personlig samtale med mig og Mads. Men hvor han siger, at han havde simpelthen fundet ud af, at han gad ikke at være steder, hvor han ikke kunne vokse. Og det ramte bare et eller andet inde i mig, hvor jeg havde det sådan, jeg kan ikke vokse mere. Det handler bare om, jeg synes, det er fedt og smukt at være afsted. Jeg har ligesom opnået det, jeg føler, jeg kan opnå.
Ja, ja.
Jeg var også begyndt at nå ind til nogle steder og nogle ting, hvor at der var nogle ting, jeg ikke var enig i, hvordan det blev kørt, hvor at man jo bare får de her tanker, det ville jeg personligt have gjort anderledes. Og mærket ind i den der længsel med, at det er det, jeg gerne vil følge. Mm. Hvor er det? Fordi, som vi også har snakket om, jeg har jo altid haft et liv med vækst. Hvor har jeg brug for at vokse nu? Mm. Det falder sig sammen med, at min ældste datter skal være mor.
Mm.
Og så var beslutningen sådan egentlig rimelig nem, at hvor jeg tænkte, nej, jeg har altså brug for at have mine egne rammer. Og jo højere op du kommer i hierarkiet, jo strammere bliver deres rammer.
Mm.
Så det var en sindssygt hård beslutning, og jeg har apropos det brugt utallige timer i en sauna og bare sidde og mærke mig selv og være til stede og være sådan, hvem er jeg, hvis ikke jeg er det her?
Mm.
Og hvor jeg havde det sådan, men det er det, jeg gerne vil finde ud af.
Og det er jo den rejse, du er i gang med jo.
Ja.
Altså, det er jo ikke nemt at træffe sådan en beslutning.
Nej.
Altså, det er jo lidt ligesom at slå benene væk under dig selv, uden at give dig selv heldigvis et nyt piskesmæld, så er det jo lidt, okay, hvem er jeg så, og hvad kan jeg så?
Ja, også fordi det var også min primære indtægtskilde.
Ja, ja det kunne jeg godt lige mærke.
Ja.
Men Gitte, det som jeg har forstået, det er, at da du ligesom stopper, altså der foregik jo alt muligt også, det der med at blive mormor og sådan noget, men så begynder du faktisk at skrue en lille smule mere op for din gus.
Ja, det havde jo været svært. Altså jeg har jo altid på den måde og i mange år lavet gus. Og har altid synes det var rigtig fedt. Og min yndlingsting i Gusen, det var jo faktisk det ceremonielle.
Mm-hmm.
Og jeg har jo også været med til soldans med sådan, lad os kalde det rigtige indianere. og været firekeeper og oplevet den ting. Så for mig har det jo altid også handlet om baggrunden. For mig er det jo ikke at gå ind i en fitness sauna og sidde og hælde lidt vand på. Men nej. Altså, og saunagus er jo eksploderet helt vildt.
Ja, det er så vildt.
Det er så sindssygt. Der er jo altså saunasteder alle steder. Ja. Og lige fra hjemmebygget til tøndesaunaer til luksussteder og så videre. Og jeg synes, det er fedt. Jeg er ikke sådan en, du ved, der synes, det skal være rigtigt.
Nej.
Fordi det kan noget forskelligt, og det er ligesom yoga, en fitness yoga kan også noget. Altså det, jeg er ikke sådan snobbet på den måde. Men for mig kan jeg jo bare sige, der kan varme noget helt særligt. Og igen, hvis man skal sammenligne det med kulden, så er varmen enormt feminin i sin første tilgang, som handler om at overgive sig og smelte ind i det, og være nærværende og mærke sin krop, synke ned i sig selv, meget favnende, ikke?
Mm-hmm.
Hvor kulden jo måske er lidt mere maskulin, ikke? Altså det skal du overvinde, du skal bide tænderne sammen, du ved, det er jo nærmest en ud-af-kroppen oplevelse, ikke?
Fordi du sælger bare... den altså ikke særlig godt.
Nej, men så lad mig folde den mere ud, fordi det næste skridt, og jeg vil sige, der er mange, der i begge af de her kontraster ikke når længere end det.
Mm.
Jeg ser jo også i kulden rigtig mange af de her, nu skal jeg alle over en kamp, beklager, biohacker, som sidder og tager tid på, hvor lang tid kan jeg være i kulden, fordi jeg har læst et eller andet sted
af
ekstra antal tid. Jo.
Piner sig selv på den måde?
Yes, det vil jeg sige, det tror jeg, mindst halvdelen af alle, der laver kuldetræning, er på den måde. Og det gør lidt ondt i mig, og jeg skal nogle gange, du ved, bide mig sådan hårdt i læben, sådan, du er ikke på arbejde, du behøver ikke kommentere på det.
Hvad, altså okay, er det ikke et overgreb på sig selv?
Det synes jeg. Men det er jo lidt ligesom, altså...
Man blive bedre af det?
Jeg vil sige, det kommer øjen på igen, nu har vi jo det her felt mellem videnskab og spiritualitet.
Mm-hmm.
Rent faktuelt, der er der jo nogle benefits, du opnår ved kuldetræning, og dem opnår du mellem 30 sekunder og 2 minutter. Der får du alle fysiologiske benefits, når vandet er, lad os sige, under 12 grader i bund og grund.
Okay.
Så det er jo folk, der sidder og tager tid på det. Og så er der jo også folk, apropos ego, der skal se, hvor lang tid kan jeg sidde.
Ah, ja.
Og der kan jeg jo bare sige, det giver ikke mening at sidde i længere tid end 2 minutter andet, end du udtager din krop. Der kan være noget rent mentalt i en gang imellem at sige, nu skal jeg se, hvad kan jeg udholde.
Ja.
Men det er lidt ligesom en maraton. Det er jo heller ikke sundt at løbe en maraton. Det er sundt at træne til en maraton, men folk gør det og fair. Så det der med, folk sidder sådan, hvor lang tid kan du holde vejret? Hvor der får jeg det sådan lidt sådan, suk. Ja, nå. Eller folk vil rigtig gerne spørge mig, hvor lang tid har du siddet i? Plejer jeg altså at undgå at svare på, fordi det er ikke en konkurrence, det er ligegyldigt. Og jeg kunne nok godt slå dig, men det gider jeg jo ikke.
Så kom konkurrence. Det er ildmennesket i dig, ikke?
Ja,
den der
løb
der, men jeg kan godt slå dig.
Nej, det plejer jeg ikke at sige, det tænker jeg bare. Men for at tage den skridtet videre, så den spirituelle tilgang, og det er jo skridtet videre, hvis vi tager kuldetræningen, så kan vi tage varmen bagefter, det er jo, at der jeg synes, det hele udskiller sig, det er, at du så faktisk hengiver dig til kulden. Wim snakker jo selv meget om, at kulden er en lærermester, og den er nådesløs. Men jeg kan love dig for, at den bare spejler dig og viser dig så meget, for hvis du kan sætte dig ned i sådan et iskar, eller hvor det end er, overvinde din krops naturlige respons, og så dyk dybere ind i dig selv, så bliver det jo nærmest ikke mere, lad os kalde det feminint, overgivende, hengivende, forbindende, smukt.
Men så lad mig lige høre, så når man gør det, og man går ned i det her kulde, og siger, okay, nu overgiver jeg mig, hvad er det, man overgiver inde i sig selv?
Det vil sige rigtig, rigtig mange ting, og noget forskelligt hver gang.
Ja.
Selvfølgelig kan man jo sige, altså, jeg kan jo rigtig godt lide, og det gælder jo både varme, kulde, åndedræt og alt det andet. Lad os slippe illusionen om kontrol.
Ja.
Altså prøv at høre, der er jo ikke nogen af os, der har kontrol. Det vi har, det er angst, som vi forveksler med kontrol.
Oh, det er fedt sagt. Ja.
Nej, men altså, der er igen det der med livet, ikke? Færre livet sker, ikke? Altså, der er jo ikke nogen garantier, vel? Så vi holder jo fast i den her illusion af kontrol. Og den naturlige reaktion for folk, der ikke er trænet, det er jo, nervesystemet flipper jo ud, og tænker, jeg er ved at dø, og så, du ved, sådan vil du trække vejret, ikke?
Fedt.
Og det er jo helt naturligt.
Og det er glad for, du siger.
Ja, og der er det jo så, at åndedrættet kommer ind, Og jeg vil sige, det åndedræt, du laver i kulden, er ikke det samme som metodens åndedræt. Uh-huh. Det er to helt separate ting, mm. bare vigtigt for mig at sige. Der begynder du så at ånde så langsomt ud gennem din mund, som du kan.
Uh-huh.
Og det er jo selvfølgelig svært, hvis du trækker vejret. Og der nogle gange, der guider jeg jo folk, så siger man, så kom, altså, altså du ved, på den måde, sådan, du ved, at prøve at give slip i det.
Jeg begynder helt at fryse, når du gør det.
Og på et eller andet tidspunkt, så når du jo til den der sådan, og så er der noget i, der slipper.
Altså man når det efter 10. gang eller første gang?
Efter 30 sekunder.
What the?
Yes.
Nå, virkelig?
Der sker noget helt fysiologisk i din krop efter 30 sekunder. Specielt jo, hvis du formår at få kontrol over dit åndedræt. Fordi det, der er så magisk og videnskabeligt ved åndedrættet, det er, nu snakkede jeg om nervesystemet som værende det, der styrer alle andre systemer. Det, der styrer nervesystemet, det er dit åndedræt.
Ah.
Så når du kommer derned i, så kan dit nervesystem jo ikke se, at jeg sidder altså i et kar, jeg kan bunde, og jeg kan bare vælge at gå op, og der sidder en instruktør ved siden af mig. Det ved det jo ikke. Men hvis du begynder at trække vejret langsomt, så er det jo den måde, du siger, hey, jeg gør faktisk det her med vilje. Og så tænker kroppen, nå okay, jamen jeg er ikke ved at dø, fair nok, så har jeg tillid. Men hvis du så med din hjerne sidder og tænker, jeg skal overvinde det her, jeg bider bare tænderne sammen og krum hals, jeg kan gøre det her, du ved, og jeg er en pisse sej person, og hvad folk ellers har sjove, spændende ting, og alle mine venner kigger. Jamen altså, så er der jo en del af dig, der ikke slipper.
Uh-huh.
Så jo mere du kan, og der bliver det jo sådan et spændende spirituelt spørgsmål, ikke? Fordi altså, når jeg for eksempel laver shamanistiske rejser eller indsigter, og det tænker jeg jo selv, du kender, når der kommer beskeder eller indsigter, hvad man skal sige, der er det jo en måde, du åbner på, at du stiller dig selv til rådighed på.
Mm.
Og der har man jo gennem alle tider brugt kropslige ritualer, som sauna, som kulde, som sult, som alle mulige andre ting for at gøre sit væssel mere klar.
Mm.
Og der var det her i hvert fald enormt nemt for mig at opdage den portal i kulden, som bare kunne vise mig nogle ting. Fordi rigtig tit, der bliver vi jo enormt forført af vores hjerne og vores tanker.
Oh yes.
Og vi kan jo tro alt muligt, og så er man sådan, okay, og så fandt jeg ud af, at det var noget andet. og der kan, og det kan stemme jo også at give lyd for eksempelvis, der kan åndedrættet varme kulde. Det er sådan en anden vej ind til vores sjæl, eller vores indre, hvis man hellere kan lide det phrase, hvor man bare får nogle indsigter og ser sig selv, og ser nogle mønstre, ser nogle handlemåder, ser noget potentiale, ser noget lys, noget mørke, noget alt og intet inde i sig selv. Ikke?
Ja. Nu sagde du, det var ligesom kulden sådan spirituelt.
Ja.
Hvad er det så, varmen kan?
Ja, fordi den gør jo så både det samme og det modsatte, fordi varmen starter jo som værende feminin,
ja.
Favnende, blødgørende og så videre. At være lang tid i en sauna, rædselsfuldt, altså du, kroppen bliver presset, ikke? Men sådan en saunagus, den kan du lave på rigtig mange forskellige måder.
Mm-hmm.
Der er rigtig mange, der godt kan lide den her, lad os kalde det, at blive brændt lidt af til sidst. Altså hvor du virkelig tænker, jeg er ved at dø. Og jeg synes faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, det er meget fedt at slutte den af, hvor folk vitterligt sidder og tænker, kan jeg holde det her ud? Og det, der er du så, at den går og bliver maskulin i, at
ja, det er klart,
der skal
i udholdelsen.
Stå
ja.
Fast. Ikke?
Ja, ja, det giver
men
mening.
Det skal jo ikke være, at du skal sidde i den. Altså lidt ligesom med kulden. Altså 30 sekunder er nok. Det skal jo ikke være, at du er ved at dø i 12 minutter, som en gus generelt varer. Det skal jo være, at du formår at arbejde med de her, lad os kalde den varme bølger, når du arbejder med vifte og håndklæde, til at folk får det her smæld. En ting, jeg rigtig godt kan lide at sige, nu går vi så lidt tilbage til det fysiologiske, men for mig hænger det hele sammen. Ved du, hvorfor en rutsjebane er sjov? Hvorfor elsker folk at køre rutsjebane som udgangspunkt?
Er det kilder i maven, vel?
Det er den umiddelbare ja, og det er jo ikke, fordi jeg siger det forkert, men det, der faktisk er sjovt, det er, at vi ikke dør.
Ah, selvfølgelig.
Yes.
Så vi skal op og have en oplevelse og lidt angst.
Vi får
lidt,
et rush. Altså, det er jo den der følelse af, at du bare tænker, fuck, jeg kører op ad bakke. Hvem har ikke prøvet den dunk, og man bare tænker, pulsen kører, og du kører ned ad bakke, og det kilder, og det hele kører. Det er jo adrenalin, der
ja,
bare...
Ja, lige præcis.
Og så kommer du ned ad bakken, og så frigiver din hjerne bare et helt utal af hormoner og neurologiske pathways, der bare lyser op og så videre. Så tilsvarende, det er jo, at hvis jeg kan få din hjerne til at tro bogstaveligt talt, der er ild i dig, og du så finder ud af, at det er der ikke, så bliver den fucking taknemmelig over, at du ikke døde.
Så man bliver belønnet med lidt oxytocin, eller hvad? Ja,
alt. Altså,
endorfiner, der var.
Fuldstændig, der bare rusher ud, ikke? Og det gør du faktisk også. Altså, i et kuldebad, der stiger dit oxytocin-niveau med 250%.
Ja, det er sgu da klart.
Ja, ja, men altså. Og det er jo bare den fysiologiske del af det,
og
ikke?
Bare lige for til dig, kære lytter, hvis du ikke ved, hvad oxytocin er, så er det kærlighedshormoner, ikke? Og ja, adrenalin.
Ja, dopamin, undskyld. Tak for lige at klargøre det, for den fik jeg så forkert, fordi vi snakkede om det. Oxytocin er det her kærlighedsbonding til. Ja. Dopamin er et lykkerush.
Ja, lige præcis. Og så kan man sige, så kan der være adrenalin i virkeligheden også. Altså, man får det der sus i kroppen, ikke?
Jo.
Fordi der er fart, og der er noget, der bliver udløst. Altså,
Ja, altså adrenalin, som jeg jo også igen plejer at forklare, det er jo i bund og grund et
stresshormon. Det.
Og det er jo det der, sådan, hvor man går ind i kæmp, flygt eller frys.
Præcis.
Det moderne eksempel er at køre på motorvejen, og så er der en eller anden, du ved, der lige kører ind foran dig, og man reagerer helt prompte, og du mærker simpelthen, at du får sådan et helt rush, og nærmest af varme, der skyller igennem dig.
Ja,
ikke? Og det er jo fordi, vi skal være vågne og klar, og vi skal kunne reagere, så det er jo en normal reaktion også, ikke?
Men... Ja, det må man sige, men det er ret interessant, at vi kan udløse det på 2 minutter i koldt vand, men vi kan også udløse det i 12 minutter inde i en sindssygt vild varme.
Og det, der faktisk er endnu vildere, det er, at i Wim Hof-metode åndedrættet, der er der en aktiv del af dit åndedræt, hvor at du faktisk frigiver mere adrenalin, end hvis du skulle springe bungee jump første gang.
Ja, hvor vildt.
Ja.
Altså bare ved, undskyld mig, men bare ved det åndedræt, vi er født med, ikke?
Jo, altså prøv at høre, men åndedrættet, altså jeg elsker åndedrættet. Jeg har jo faktisk 4 forskellige åndedrætsretninger, jeg har trænet i, og jeg synes jo, de kan noget forskelligt alle sammen, men det, der er så vildt, det er, at åndedrættet netop kan alt. Vi kan opadregulere, vi kan nedadregulere, vi kan ændre bevidsthed, vi kan... gennem åndedrættet, sænke inflammation i kroppen, vi kan booste vores immunsystem, vi kan frigive naturlig smertestillende, vi kan skærpe vores kognitive evner. Altså åndedrættet er så undervurderet, og vi trækker vejret mellem 20.000-25.000 gange om dagen. Hvilke anden vane kan du ændre, der har så stor impact?
Ej, det er rigtigt. Okay, Gitte.
Ja.
Prøv at høre. Hvis nu, at du lige skulle komme med dit bedste bud, jeg ved godt, at jeg kan forberede dig på det her, men dit bedste bud til min skønne lytter, der sidder og tænker, jamen, hvis jeg nu skulle lave en spirituel praksis for mig, som handler om åndedrættet, og det er ikke fordi, det skal have fokus på smertelindring eller et eller andet, men hvis vi kigger lidt ud i verden, så er vi ret sådan generelt set stressramte.
Ja. Yeah.
Altså, hvis jeg kigger på helt almindelige mennesker, der siger, at de har helt almindeligt liv, så siger jeg, men det er ikke det liv, din krop faktisk er gearet til. Det er det, du har gearet den op til.
Og det er jo det, jeg også mener med, at vi har skabt en verden, vi ikke kan leve i.
Præcis. Ja. Det er i hvert fald ikke så naturligt for os, fordi vi er virkelig dårlige til at retreate ind i os selv.
Ja.
Så hvis vi nu skulle lave en, du ved, sige, okay, en 2 minutters praksis med et åndedræt, hvad vil du inspirere til?
Jamen, jeg tror faktisk, jeg har lyst til at dele den lidt, fordi jeg er jo også uddannet i det, der hedder funktionelt åndedræt.
Mm-hmm.
Og de mest vigtige ting der i vores hverdags åndedræt, fordi de andre ting er breath work, det er, at 1, træk vejret ind og ud gennem næsen. 2, træk vejret ned til bunden af maven. Lad dine udåndinger vare i længere tid end dine indåndinger.
Ja.
Altså det er simpelthen sådan en, de 3 ting alene, og så vil jeg faktisk sige, selvom det måske er lidt klichéagtigt, sov med mundtape.
Ja.
Det gør en verden til forskel. Det findes der masser af spændende research derude, så det tænker jeg ikke, vi behøver at gå videre ind i. Men det er simpelthen 3,5 gyldne regler, der kan ændre dit liv helt vildt.
Så hvis vi tager den første, det er at ånde ind gennem næsen.
Og
at,
ud.
Er det korrekt, når jeg siger, at det ilter blodet 15% mere end gennem munden.
Ja, og filtrerer det og opvarmer det.
Ja.
Og, ja, det har rigtig mange benefits.
Men er det ikke også, når nu du siger det der med mundtæppe, min forståelse nu har du og jeg været til nogle af de samme foredrag med de samme udlandske mennesker, der har skrevet om det her, at munden er faktisk ikke gearet til, at vi skal trække vejret gennem den.
Nej, slet ikke. Og det vil jeg sige, det er jo en oldgammel praksis også i yoga, der har jeg jo lært også igen. Næsen er til at trække vejret, munden er til at spise og kysse. Jeg synes, det er sådan en fin lille ting, ikke?
Det er meget fint, ja.
Altså, det er det ikke. Det igen, altså, kan man gå dybere og dybere, der er skrevet hele bøger om det.
Ja, det er der.
Det gør noget helt andet, og det kan det gøre ved vores, igen, mentale tilstand, vores fysiologi, vores søvn, vores angstniveauer, altså alting, hvordan du trækker vejret. Mm. Så helt klart alt, hvad du kan ind og ud gennem næsen, anbefalesværdigt.
Så næsen, det er anbefalesværdigt. Ja. Og så sagde du noget, jeg synes, der var faktisk ret interessant. Mm. Det her med, at udåndingen skal vare længere tid end indåndingen. Ja. Og hvorfor?
Jamen, det er simpelthen noget at gøre med, igen, nervesystemet. Vi har jo, kan man sige, de her to poler, hvor den første jo, hvis vi skal prøve at gøre det helt enkelt, er stress. Ja. Og så den anden er afstressning. Mm-hmm. Og rigtig mange af os lever bare i en tilstand af for meget stress. Mm. Og hvis du forestiller, ligesom, at vi har sådan et speedometer, hvor at når du trykker speederen i bund, så er du stresset. Når du bremser helt, så er du ikke stresset. Mm-hmm. Den her speedometer-nål, den kører frem og tilbage, så mange af os, der er den her nål gået lidt i stykker. Ja. Så du har svært ved faktisk at bremse helt.
Mm, det er og også derfor, helt tilbage.
Ja, at folk, når de har stress, for eksempelvis bliver rastløse, eller ikke kan sove ordentligt om natten, fordi der, hvor den bør være på nul, når du sover, så kommer den alligevel op igen på 40-50 km i timen, eller et eller andet. Mm. Og når vi ånder ud langsommere, end vi ånder ind, så går vi ind og aktiverer noget, der hedder vagusnerven, som afspænder os. Så det vil sige, at hver gang du ånder ud langsommere, end du ånder ind, så sender du et signal til kroppen, slap af. Mm. Lidt ligesom jeg fortalte i isbadet. Mm. Så det er simpelthen at blive ved med at sende et signal til os selv om, slap af. Og det kan vi jo sige til os selv rigtig mange gange, men her der går vi ind fysiologisk og bærer kroppen om det.
Så det er ikke længere en kognitiv handling, præcis, men en fysiologisk kropslig handling.
Ja, som vitterligt virker. Mm-hmm. Det, der er også rigtig interessant at sige i den sammenhæng, det er, at hvor mange gange trækker vi vejret i minuttet, for eksempelvis. Mm-hmm. Det har jo ændret sig. Det har ændret sig rigtig, rigtig meget til, at vi faktisk trækker vejret flere og flere gange i minuttet, end vi gjorde for 20 år siden, 50 år siden. Nej, og det er faktisk rimelig meget, det har ændret sig. Da jeg startede sådan helt med åndedræt for over 10 år siden, der sagde man, at hvis du træk vejret mere end 12 gange i minuttet, så var det et tegn på, at du var stresset, eller at du havde en eller anden form for luftvejsnåde.
Altså, mere end 12 gange?
Ja.
Ej, hold op. Er det almindeligt at kunne trække vejret 12 gange?
Altså en ind- og udånding.
Ja, ja.
Altså forhåbentligvis gør du ikke det. Men nu der har man ændret det her for nyligt til, at der ser man 16 gange.
Ej, altså, det bliver jeg simpelthen nødt til at undersøge, hvor
mange
gange.
Jeg vil sige, det er meget enkelt. Jeg laver det tit på mine workshops, der tager vi bare et halvt minut, ikke? Og så ganger det op med to. Så du simpelthen trækker vejret ind, og når ud, starter din timer, og så tæller, hvor mange gange trækker du vejret på 30 sekunder, gang det med to. Det er jo selvfølgelig svært at gøre naturligt, ja, når man sidder og kigger, men folk har nogenlunde helt optimalt, som sådan en ægte yogi, eller guru, eller meditativ person, der trækker du vejret 6 gange i minuttet.
Det, altså, er det fordi, man aktivt sidder ubevidst og holder vejret?
Nej, omvendt. Det er fordi, at vi lever i et samfund, hvor vi har så travlt, at vi faktisk ikke engang giver os tid til at ånde ordentligt ind og ud. Alting skulle være nået i går.
Shit, var det sindssygt, Gitte.
Jamen, det er det. Det er det virkelig.
Okay, hvor mange gange en sund og rask og helt, hvor mange gange i minuttet trækker man så optimalt vejret?
Jamen, optimalt, hvis du ligesom skulle tage det på sort på hvidt papir, aha, uden, ja, mand, kvinde, alder osv., så er det 6 gange på et minut. Det er det optimale. Det er der, hvor der simpelthen sker sådan en alignment inde i kroppen, hvor hjerne, hjerte, puls, det hele bliver balanceret.
Så et åndedrag per 10 sekunder?
Ja.
Altså indånding, udånding.
Og hvis vi så skal tage en praksis, som jeg vil anbefale, så er det det, der hedder coherent breathing, mm-hmm, som er netop 5 ind, 5 ud. Mm. Og jeg vil sige det sådan, jeg guider det tit også både på yogahold, og jeg har også rene åndedrætsklasser, hvor jeg siger, nu tager vi den her, jeg kører den selv rigtig tit også, elsker den, jeg kan faktisk også godt lide at køre den 8 ind, 8 ud, men det kræver måske lidt øvelse.
Ja, det gør det.
Og det er faktisk ikke så svært. Vi kan prøve bare at tage 3, ikke? Så mm-hmm, tag lige en indånding. Mm-hmm. Og nu ud, og der kan du bare sukke. Og så ånder vi ind. 2, 3, 4, 5. Slip. 2, 3, 4, 5. Ind. 2, 3, 4, 5. Slip. 2, 3, 4, 5. Ind. 2, 3, 4, 5. Slip. 2, 3, 4, 5.
Åh, det er dejligt.
Det er nemlig rigtig, rigtig
Men når man laver den i det tempo, laver man så ikke mere end 6 på et minut?
Nej, så passer det jo med, at så laver du et helt åndedræt.
Fordi det er de 5.
Ja, det tekster du ret i. Jamen, så... Nå, det var også...
Jamen, ja, altså...
Nu bliver jeg selv forvirret.
Nu sagde du, ja, 6 åndedræt på per minut, ikke? Ja. Og det vil sige, at sådan 5 indåndinger og 5 udåndinger, det er faktisk nærmest 10 sekunder, eller hvad?
Ja, det er det jo. Nå? Og det er jo ja, så et åndedræt.
Okay, så giver det mening. Jeg sad bare sådan og tænkte op i mit hoved. Altså, 16, det er sgu lidt. Altså, hold
da
kæft.
Jeg synes jo, det er rigtig meget.
Men det er jo rigtig meget, ja, set på den måde.
Hvis du tænker på, at det faktisk er, altså lad os sige, over 2 gange, ikke? Så vil sige, så trækker vejret jo, folk vejret jo sådan her, ind, 2, 3, ud, 2, 3, ind, 2. Altså, det bliver jo sådan...
Ja, præcis.
I stedet for...
Men når man sidder og arbejder, eksempelvis på kontor eller det stillesiddende arbejde, der kan man jo heller ikke sidde og køre 16 åndedræt ind på et minut. Det gør man vel ikke?
Jo, det er jo det, der er problemet. Det, der også er problemet i det, det er, og det er også noget, der har ændret sig, at vi bruger jo altså omkring 65% af vores åndedrætskapacitet, fordi vi ikke trækker vejret mere.
Altså er det, fordi vi altså sådan fysiologisk heller ikke trækker vejret ordentligt dybt nok ned i kroppen?
Ja. Og det er jo derfor, den anden hedder at trække vejret ned til bunden af maven. Ikke?
Ja.
Åndedræt i maven er forbundet igen med afstressning, åndedræt i brystkassen med stress. Så det vil sige, at den optimale måde at gøre det på er faktisk 70% til maven, 30% til brystet. Og det er jo svært at lige sidde og tænke, men man kan jo sidde og lige lægge en hånd på maven, en hånd på brystet, trække vejret ind, og så lige give sig selv lov til at mærke, hvor er det egentlig, jeg gør det.
Ja.
Og der er rigtig mange, der simpelthen kun trækker vejret til brystet. Jeg får også tit individuelle klienter, der booker ene timer, fordi de simpelthen ikke kan finde ud af at trække vejret ned til maven. Kroppen er låst fast. De har simpelthen altså glemt.
Ja.
Hvordan, ikke?
Åh, det er vildt nok alligevel. Jeg var ikke klar over, at det var så voldsomt. Okay. Jeg vidste godt, fordi du ved, jeg går jo til yoga. Jeg elsker at gå til yoga. Mm-hmm, og der laver vi åndedræt, ikke?
Ja.
Altså, og inden jeg gjorde det, der var jeg ikke bevidst om det.
Nej.
Jeg havde sådan... kognitivt hørt om det, men jeg havde jo ikke sanset det selv.
Nej.
Men stadig nu, synes jeg, at der er nogle dybder af noget, hvor jeg sådan tænker, det forstår jeg ikke. Altså, det her med, at... Altså, jeg vidste jo godt, stressen også, at det er den øverste del, men... nu forstår jeg i hvert fald, hvorfor, at når jeg guider meditation her i butikken om tirsdagen, der laver jeg altid åndedræt med dem. Og jeg er jo ikke uddannet i det, men jeg har bare mærket det på egen krop. Ja. Jeg vidste også godt, at når vi laver to del, så kommer vi ned til at berolige vagusnerven og så videre.
Ja.
Men det er faktisk ret interessant, at hvis vi bruger den praksis, inden vi laver meditation, så tillader vi kroppen at komme dybere ned.
Ja, og netop slappe af og grounde sig selv. Ikke?
Altså, præcis.
Igen, åndedrættet kan så sindssygt meget. Altså igen, du kan også bruge det til at ændre bevidsthedstilstanden, hvor det bliver sådan helt... for dem, der har prøvet det plantemedicinagtigt, altså hvor du...
Ja.
Buff,
ikke? Ja.
Og jeg vil sige, der er jo også nogle åndedrætsmetoder, hvor at du simpelthen frigiver... det er sådan et psykedelisk stof, jeg lige har glemt.
Er det der
TCD? Nej, det hedder det ikke.
Er det det, du tænker på, når man laver for eksempel shamanistisk breathwork, hvor man ligger og bruger åndedrættet til at komme på rejse, uden at have brugt plantemedicin,
lige
for eksempel?
Lige præcis, ikke? Og det kan Wim Hof-metoden også, holotropisk åndedræt. Altså, der findes mange af de her metoder, hvor at du simpelthen frigiver kroppens naturlige psykedelika.
Vildt, mand. Ja, det er sgu utroligt, hvad det kan.
Ja, og samtidig også igen, kan det også være traumeforløsende. Ja. Og det er jo der, hvor jeg synes, prøv her igen, jeg er slet ikke sådan en autoritær eller sådan en elitær person. Jeg oplever også rigtig mange gusmestre, der så skal sidde og sige noget med åndedrættet. Jeg har godt nogle gange tænkt, det kunne godt være blevet formidlet bedre, eller folk siger nogle underlige ting, der ikke er helt korrekte. Men jeg elsker, at folk har fokus på det, og bringer fokus på det. Det synes jeg jo er det vigtigste. Det er svært at bringe folk ud på tynd is på sådan noget. Men åndedrættet kan løsne op for de vildeste traumer. Og jeg har set folk ligge og ryste og græde og skrige, og nogle gange, altså i timevis.
Wow.
Og hvis ikke du kan holde rum til det, hvis ikke du ved, hvordan du får folk tilbage, hvis ikke du ved præcis, hvad det, der sker. Jeg har set folk gå så dybt ind i sig selv, så kroppen har lukket helt ned, og de skummede om munden. Og det er der, hvor jeg nogle gange godt kan være lidt usikker. på, hvad folk egentlig giver sig i kast med, uden helt at kende det, ikke? Men selvfølgelig at sidde og guide, som du siger, der en guided meditation, eller inden en yoga-praksis, sige, lad os lige lave noget box breathing, eller et eller andet. Fedt.
Men det er også det der med, at jeg sidder sådan og tænker, at der findes mange kvaliteter af gusmester, og det gør der jo, fordi det er jo blevet vildt populært, ja. Ikke? Og jeg er så taknemmelig for, at du ved, noget, der er godt for os, og så nemt og tilgængeligt, uden at vi skal kunne have løbet en maraton, ja. Før vi kan deltage, mm-hmm. at det kommer ud. Og jeg tænker også, at nogle af de gudsmester jo starter et sted, fordi ja. Der er virkelig forskel på, hvor det er, at du går hen, men det er det samme med yoga, og det er det samme med badminton og alt muligt andet. Nogle steder er vi der bare for motionens skyld, andre steder er vi der, fordi ja. Vi gerne vil noget mere med det, ikke?
Jo, og du bliver også nødt til at starte, hvor du er.
Ja, ja.
Altså, og jeg har det sådan igen, altså jeg har jo også undervist hele i yogaterapien sammen med en osteopat, hvor vi var ude, og der havde vi altid, jeg synes, det modede vi os selv over sådan en anti-stress-trappe, hvor du starter oppe, så kan du ikke invitere folk ned i kælderen, du bliver nødt til at invitere dem et trappetrin
ja,
ned, ikke?
Ja.
Med gusen for eksempelvis, altså folk vil have noget forskelligt. Mm. Der er ikke nogen, der kan sidde, altså der er nogen, der vitterligt ikke kan sidde i stillhed, der har brug for musik.
Mm.
Så er der nogen, de kan ikke engang sidde i meditativt musik. Det skal være noget, hvor de kan bevæge kroppen lidt, eller sidde, du ved, og bobbe med hovedet, eller vippe med foden, eller
altså eller fordi det varme trigger så meget?
Nej, eller? Nej, bare, altså, du kan bare fordi det med de ikke har... et temperatur, et neutralt rum, ikke?
Ja, okay, fordi den uro, der er i kroppen.
Men varmen kan godt nogle gange trigge de her ting også, ikke? Så er der jo nogen, der synes, det er fedt at holde en fest i en sauna. Altså, jeg arbejder et sted, hvor der bliver holdt teknogus. Og, altså, det kunne ikke være længere fra, hvem jeg er som menneske, men jeg vil bare sige, at det er udsolgt.
Fedt.
Altså, folk elsker det. Jeg kan jo godt lide at køre. Jeg laver jo fuldmånegus, for eksempelvis, ikke? Og laver det til en hel ritual, ikke? Og hvor du går ind i mørket, men det bliver jo sådan meget mere, kan man sige, svedhytteagtigt, altså rituelt, ikke? Og hvor vi jo netop ser saunaen som Native Americans og også... både i Nord- og Sydamerika, snakker om, at saunaen er moder jords womb, altså skød. Så det jo er jo en genfødsel, ikke? Altså, og jeg synes jo, der er mange af de traditioner, der er der, som jeg har taget til mig og har lært os gennem også nogle natives, men også har forsøgt at gøre dem lidt mere nordiske og sige, altså, hvordan kan vi overføre det? Fordi der er jo saunaer i alle verden, men det er jo bare forskellige traditioner. Det har vi også haft i Danmark, altså i vikingetiden og før. Ikke sådan klassiske sauna, men varme stuer.
Ja, lige præcis. Fortæl mig lige, hvordan kommer æteriske olier ind? Altså, hvorfor bruger man sådan nogle dråber inde i en sauna?
Og det er et vildt spændende spørgsmål, og det tror jeg igen, du vil få mange forskellige svar på.
Yeah.
Jeg vil sige, jeg kender jo ikke sådan... jeg vil sige, jeg kan svare på nogle af tingene fra mit perspektiv, men hvis vi igen vender tilbage til det finske oprindelige sauna, igen i Nordamerika hedder det Inipi, altså svedhytte i Sydamerika, Tamaskal, der har de jo brugt urter og blade eller tobak. Tobak lugter sig ikke rigtigt, det med en offring. Men i Finland er der jo en tradition for birkebladet, for eksempelvis. Mm-hmm. Og der har man jo fundet ud af, at de æteriske olier blev frigivet, når man puttede dem på, altså duftene fra. Og så tænker jeg, så har man jo begyndt at udvinde i takt med, at der er kommet essentielle olier. Man har også optegnelser for de romerske bade, om man lavede med rosmarin og citron, som jo er virkelig lækker stadig. At det gør noget ved folk og gør noget ved mennesker. Jeg kender jo masser af gusmester, som ikke aner noget som helst om olie. De putter cedertræ på, den dufter dejligt, så skal vi have noget citron, den er rar og lidt lavendel. Og det er vildt lidt sådan, det bliver præsenteret, hvor altså, jeg har det sådan, jeg fletter jo hele historien til, at nu skal vi have enebær, og enebær er jo sådan en gammel dansk tradition. Træ, vi brugte det som renselse, vi hang den over dørene for at holde dæmoner væk. Og altså, jeg synes, det er fedt at gå ind i hele, eller... at lavendel for eksempelvis, ja, kan alt det, den kan beroligende, rensende, men også spirituelt, at den også bliver brugt til indsigter. Så jeg tager jo folk med på en rejse. Men det er jo også igen, jeg har jo også haft nogen, der kom og var sådan lidt, ej, det var virkelig spirituelt, men det var meget spændende.
Nå,
så det
er
også
at
finde balancen, hvis folk kommer til en, lad os sige, en almindelig gus. Ikke? Jeg forventer, hvis folk kommer til en fuldmånegus, så er man klar. Ikke?
Ja. Så man bruger simpelthen olierne baseret på, at de dufter godt, og de går ind og gør noget fysiologisk og noget psykologisk i os. Men det er bare, du ved, jeg er jo sådan en rigtig olienørd, ikke?
Yeah.
Så derfor så har jeg tit undret mig over, at man bruger olien, fordi når man brænder dem af, så brænder man det jo terapeutisk væk. Altså det forsvinder jo. Så der er jo, rest tilbage, som er noget duft, men egentlig ikke har en...
Ej, altså jeg har jo også arbejdet med olier, altså gennem behandlinger og så videre, og jeg kan huske også, at der er også rigtig stor forskel på, hvorfor den olie er det, du smider på stenene,
ja,
og du smører på kroppen, ja, eller indtager for den sags skyld. Og jeg har læst et sted, at det er jo 10% af essensen, der kommer ud, når du brænder den af.
Ja, ja.
Og jeg synes bare heller ikke, man skal undervurdere.
Nej, 10%, det skal man heller
ikke. Jeg vil sige, jeg kan jo også rigtig godt lide at sige det, som først og fremmest noget af det, jeg synes, der er det vigtigste ved sauna, det er, at det er simpelthen en fantastisk måde at komme ned i kroppen på,
ja,
som jo mange af os, der ikke kan.
Mm-hmm.
Jeg har en rigtig god ven, Kim Hot, som altid siger, at du ved, at saunaen er en kirke. Og jeg elsker det faktisk, for mig er det så et tempel, men vice versa.
Same thing.
Og jeg synes, det er fedt, fordi igen, som du også snakkede, man behøver ikke at kunne alt muligt, du skal faktisk bare dukke op, og så sker der alle mulige ting.
Ja, ja.
Og det som du, det ved du også godt, at duften kan, det er jo, at den giver adgang til følelser, til minder.
Mm.
Den er jo knyttet til alle de her ting.
Det er jo det limbiske system,
præcis,
der går i gang.
Ikke? Så det jeg jo nogle gange også godt kan lide, det er, at jeg har sådan en helt vildt lækker duft, som jeg synes, der er enormt sensuelt, det er sådan en blanding. Og der kan jeg godt lige lave sådan en helt joke med at sige, det her det er for mit private stash. Hvilket det er, det er en, jeg selv har købt, ikke? Så det er ikke sauna-stedet. Ikke? Og så plejer jeg at lave sådan et sjov og sige, at ja, den består af jomfrublod og børnetårer. Det gør den selvfølgelig ikke. Men det jeg altså inviterer folk til, det er at prøve at lade det her være en sanseoplevelse. Prøv at mærke, hvad sker der. Og så plejer jeg at lave sådan et sjov med, at den er sådan lidt utæmmet, du ved, så hold fingrene for dig selv. Ikke? Men jeg har jo hørt folk sige de vildeste ting, ikke? At den her, den duftede af sex, eller det var lige før, jeg blev nødt til at rejse mig og gå ud. Der var også en, der sagde, at den minder mig om en natklub i Paris. Ikke? Så var der så en, der sagde, at den minder om min mormor. Det er sådan, okay.
Ej.
Men det er jo det, der også er sjovt, at dufte gør noget forskelligt,
ja,
ikke? Men
ja,
som
ja,
vi to også på et tidspunkt fik en snak om, appelsin, den har den samme frekvens som glæde, og som du også sagde, det er solskin på flaske, ikke?
Lige præcis.
Og der plejer jeg jo også, altså det har vi jo også til fælles, vi kan godt lide at lave tingene lidt sjove også, også selvom de er dybt alvorlige, ikke? Jeg kan jo godt finde på en saunagus og sige, at du ved det her med appelsin, og så plejer jeg jo at sige, og hvis der er nogen, der tænker, det er sgu for hippieagtigt, så fortæl mig, om du nogensinde har lugtet til en appelsin og sagt, fuck dig.
Ja, lige præcis.
Nej, men lad os gøre det tilgængeligt.
Ja, ja, lige præcis.
Og det er jo det, som dufte kan. De lyver ikke. Du mærker det, du mærker, og sanser det, du gør.
Og nogle dufte støder vi os på, og tænker, fy for helvede.
Ja, det har jeg også nogle på.
Og der vil jeg bare sige, altså min professionelle holdning er, at hvis der er en duft, der støder dig, så skal du holde dig fra den.
Ja.
For så er du ikke klar, dit nervesystem er ikke klar, den er i alarmberedskab,
ja,
den har ikke lyst til, at vi går ind i det, så må vi gå andre veje, der andre olier, som dufter anderledes, man kan nogle af de samme ting, og så kan det være på et tidspunkt, hvor vi tænker, nå, den dufter da ikke så slemt.
Ja, jamen, og det ændrer sig også.
Mm-hmm, det gør det.
Og der kan jo være igen 1000 grunde, og også til netop at læne dig ind i dem, der gør noget godt for dig.
Mm-hmm.
Der synes jeg jo også, det er super spændende at gå ind og se. Altså, jeg er meget lidt til florale dufte i saunaen, fordi
ja,
jeg får altid sådan et...
Bliver det for kvalmsk, eller hvad?
Ej, jeg får simpelthen sådan et flashback af, hvis der nogensinde nogen af jer, der har prøvet det, at sidde i en bus med sådan en gammel dame, ikke?
Yeah.
Og
jeg
bare
varm,
tænker, puh, ja, ikke?
Og så, ej, ylang.
Præcis, oh, ikke?
Jeg har den kunne være grim i en varm.
Ja, jeg har det rigtig stramt med det, men det der jo så er i det, og nu har vi lige stået og snakket om frihed for alle husmestre, men det er jo en kunst at blande de her olier,
ja,
og
det er, det, er det
ikke altid alle folk, der kan, vel? Så kommer du ind og fyrer op for de her florale, så bliver det bare kvalmt, ikke?
Ej.
Jeg elsker jo alle trædufte, jeg elsker alle citrusdufte, ikke? Og træduftene for mig, det er jo hele min natur.
Altså, men tager det ikke lang tid at få sådan en duft ud af en sauna igen?
Både ja og nej, ikke? Fordi, som du jo også ved, der arbejder man med forskellige noter,
så det handler jo
også om igen, hvordan vælger du at... Tit bruger man 3 forskellige dufte eller blandinger, om du vil, i løbet af sådan en saunagus. Hvis du tager sådan en som cedertræ, den starter du ikke med, fordi så bliver den hængende
bundnote.
Et kvarter.
Ja.
Så den skal du slutte med.
Mm.
Men samtidig skal du også tænke, at jeg kan jo godt lide at slutte altså hele min session, hvor det der, vi fyrer helt op for varmen med appelsin. Fordi hvis du sidder og kæmper med varmen, så kan cedertræ altså også godt være voldsom at sidde og forholde sig til, fordi den er
den
så kraftfuld.
Den er så tung,
ikke?
Jo. Ja, lige præcis.
Så
det giver
for den opmærksomme gusmester, så er der enormt mange elementer, du kan lege med, og det er jo også det, der kan gøre forskellen på, altså gus er næsten svær at gøre dårlig, vil jeg faktisk sige, men så kan du gøre den forskellige niveauer fantastisk.
Ja, det giver god mening.
Og der kan du skrue på varme, musik, dufte, guidning, tilstedeværelse og så videre. Ikke? Ja.
Gitte, hvor er det, du underviser henne? Hvor kan man møde dig som gusmester?
Det kan man hos Saunahaus ude i Nordhavn, mm-hmm. og så hos Glacier, der ligger ude på Refshaleøen, hvor jeg også laver gus, ja.
Altså, jeg sidder sådan lidt og tænker om, på et tidspunkt, så skal du vel i gang med den uddannelse, du har på tegnebrættet. Kan du ikke?
Ja, jeg har jo ikke 28 uddannelser og bøger og alt muligt, ikke, på tegnebrættet. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave rigtig mange uddannelser, og jeg havde faktisk også gang i at skulle lave en åndedrætsuddannelse, som kombinerede det videnskabelige og det spirituelle. Mm-hmm. Som jeg på grund af sygdom blev nødt til at aflyse. Mm-hmm. Jeg synes også, det kunne være rigtig spændende at lave en gusmesteruddannelse, som netop handler om nogle af de her mere rituelle rødder.
Præcis.
Og i bund og grund, så tror jeg, at det, som jeg måske brænder allermest for, det er det her space holding.
Mm-hmm.
Og at vide, hvordan går du ind og sætter et rum, hvor folk kan føle sig trygge. Jeg synes, tryghed er sindssygt vigtigt, og der snakker jeg altså ikke nødvendigvis om ydre rammer, men det her med at kunne give slip, det kender vi jo alle sammen, har været til en time, en workshop, mm-hmm. hvor vi bare føler os set og holdt, ikke? Så jeg har, altså, som alle andre tænker, har jeg så mange planer.
Alle de tre ting kunne jo sagtens kombineres til ét. Altså, fordi nu har vi jo talt om både kulde varme, vi har talt om åndedrættet, vi har talt om, hvad yoga i virkeligheden kan gøre for, hvis man har, om det var sklerose, eller om det er piskesmæld, eller hvad pokker det er. Fordi en ting er at dyrke noget idræt og blive stiv i kroppen, men gå til det. Men inde i virkeligheden at få noget bøjelighed og få en lidt bedre, lad os kalde det, alderdom. Ikke?
Altså, altså jeg vil sige, nu kunne jeg mærke, at jeg gik ud i 8 spor. Ikke?
Ja.
Hvad jeg godt vil kommentere på. Men det, som jeg tror, jeg egentlig gerne vil sige, det er, at jeg har jo en drøm om at skabe en form for sauna-oase, nordisk sauna, mm-hmm. ikke noget en fast navn endnu, men hvor der også får mulighed for at kunne holde workshops, mm-hmm. og kunne lave kuldetræning og åndedræt.
Præcis.
Men hvor det var sådan meget rituel sauna, og det var ikke det vildeste luksus. Det skulle heller ikke være, du ved, Instagram, hvor man skal præstere, men det skal sgu heller ikke være en hjemmebygget sauna. Det skal være dybt kvalitativt, hvor at spacet bliver holdt af folk, der har terapeutiske uddannelser, eller er virkelig dygtige. Og det skal ikke være sådan et, du ved, ind og ud og fancy. Det skal være, hvor på en grund hver eneste ting er et ritual.
Præcis.
Hvor du kan komme, og hvor, altså, når du kommer derned, så er du sådan lidt, det var det her, jeg længes efter.
Ja, ja,
det er det, jeg drømmer om, at jeg godt kunne tænke mig at gøre. Og skabe et sted, hvor folk tør at møde deres egen længsel, hvor de tør at kigge, hvor er min vej hjem.
Men det, du i virkeligheden mangler lige nu, det er et sted. Fordi du
jeg
har
mangler en investor.
Ja. Så er det ligesom langt ud. Nå, men helt seriøst, du har jo, det har du jo både vist mig og lytterne, at du har jo alt det, der skal til.
Ja.
Og du har jo, det vigtigste, som jeg vil sige, det er, at du har erfaringen. Ja. Og du har historien for, hvorfor det var, at du gik i gang. Det var ikke bare, fordi du skulle tjene nogle penge.
Nej, nej, nej.
Eller fordi du tænkte, du skulle svinge rundt med et håndklæde i en sauna. Altså, der ligger noget passion for viden, og så for det spirituelle felt.
Ja.
Så jeg tænker, at når du kan gøre det som en tanke, som du har gjort nu, sammensætte det, så vil det også lykkes.
Og det tænker jeg også, det vil, og jeg tror virkelig, at først og fremmest er det noget, jeg faktisk oplever, der mangler, fordi
det
bliver en af nogle af de her ting midt imellem, ikke? Og at jeg føler, at den tilgang, jeg har, eller det ved jeg jo, det er ikke noget, jeg tænker, det har jeg jo oplevet, at gøre en kæmpe effekt for folk, ikke?
Mm-hmm.
Så er det et spørgsmål om igen at finde det rigtige sted og finde ressourcerne.
Præcis.
Primært økonomisk, ikke, til at få det her til at ske. Så nu er det sendt ud i universet.
Ja, det er dejligt.
Ja.
Og I hørte det her første gang på min podcast.
Og det er faktisk rigtigt.
Det er fedt.
Det er by på mine drømme, sagt det er højt.
men det er det, vi skal tillade os. Ikke?
Jo.
Og det er det, jeg synes, der er essensen af den her episode. Det er det her med, at vi er alle sammen mennesker. Vi er skabende, så når vi tør at tage den feminine energi ind i os, fra det skabende grundlag, som ikke handler om ego, men har brug for den maskuline del, som jo er handlingen, så vi har drivkraften. Og begge dele har du jo. Så nu handler det om at folde det ud. Og vi har slet ikke i den her episode, når det heller ikke, talt ind i det her med hele dit sygdomsforløb, som du sideløbende også har haft i indeværende år.
Ja.
Som har skabt en, jeg er så taknemmelig, jeg kan kigge på dig og sige, en meget glad Gitte.
Ja.
Men den proces er jo også en historie i sig selv, hvor jeg sådan tænker, og det er årsagen til, at din uddannelse blev udsat.
Ja.
Men den er så vild og har været så modnende ind i hvem du er som kvinde.
Jamen helt vildt, det har jo nok været det vildeste reset nærmest i mit liv, og selvom der har været et par stykker.
Jo, men, ja. men når, som I helt seriøst, hvor jeg sådan tænker, det kan vi bare tage på et andet tidspunkt, ja. Jo, fordi...
Join part 2.
men det er bare mega vigtigt at sige, at vi alle sammen er mennesker, men når vi aligner i os selv, og er taknemmelig for det, der kommer, om det er et piskesmæld, ja. Eller om det er et underliv, eller om hvad fanden det er, ja. Så handler det om at sige, det her er en del af det at være menneske. Ja. Og som du så fint har sagt et par gange, vi er her ikke for at blive pakket ind i vat.
Nej.
Vi er her for at opleve.
Ja.
Og vores fysiske krop er noget andet end vores sjælspotentiale.
Helt sikkert.
Og når der er ro i den, ikke? I
jo,
det fysiske.
Og jeg tror at tit folk skiller det ad. Jeg tror, sådan det er sådan, mine ord på det, som du lige har sagt, det er, og som er måske er en af mine største kerneværdier, også i forhold til det shamanistiske, det er at leve livet med intention, og så gøre livet helligt.
Ja. Yeah.
Altså for mig igen, fordi det er også det, jeg har sagt også flere gange, at det er faktisk ligegyldigt, hvorfor et værktøj eller redskab vi bruger. Det er, hvad er vores intention, når vi bruger det? Hvordan er vi til stede, når vi bruger det? Jeg kan jo godt lide at lade mad være helligt, lade mine morgener være hellige.
Yeah.
At det her interview være helligt.
Yeah.
At det her, det er ikke bare os, der sidder og snakker, det er det også.
Mm.
Men hvad er det, vi får skabt i folk? Hvad er det for en energi, vi sætter ud? Og jeg elsker sådan nogle tanker. Det her for mig, jo, det har vi jo også snakket om. Fedt at blive promoveret, og fedt for dig at få en spændende snak. Men for os begge to, der er det da denne her med, hvis det her bare kan sætte et eller andet i gang hos bare et menneske derude, så er det da fantastisk.
Mm.
Den her hellighed, der er, når vi vælger at se livet som hellig, for livet sker, livet er uretfærdigt, og hvad vil du gøre ved det?
Præcis.
Og det er det store spørgsmål.
Og jeg vil bare lige sådan sige, at jeg er jo så heldig, at jeg kender dig jo også privat, og har haft den her, nu det her har været meget mere struktureret, men de her samtaler med dig mange gange, og mange gange har tænkt sådan lidt, hvor ville det være fedt, altså at kunne bringe det videre, den viden, den samtale, så man sidder som, du ved, en flue på væggen, eller man sidder omkring bordet, men man sidder bare og lytter til en spændende samtale. Fordi jeg synes, der er så meget dybde, når du begynder at folde tingene ud, selvom det kan være lidt teknisk. Eller, men det der med, hvis jeg kan give vores lytter en ting med, så er det her med, prøv at øve dig på dit åndedræt.
Ja.
Prøv at tage et øjeblik, hvor du bare fokuserer på dig, og kun dig, og ikke verden omkring dig.
Nej.
Og så i virkeligheden, du ved, om det senere kan gå hen og blive mindset, hvor vi sådan tænker, gud, hvad sker der, hvis jeg siger den samme sætning 10 gange til mig selv? Agtigt.
Ja.
Hvad er det så, der folder sig ud? Og det tror jeg virkelig, at man kan tage noget med fra den her.
Men og enig, og igen, der er jo så mange af dem, der var jo på et tidspunkt nogle år tilbage, hvor man skulle lave det her knibeøvelser.
Ja, ikke? Ja.
Og der plejer jeg jo nogle gange at sige til folk, jamen prøv at, hvis du bare hver gang, jeg du går på toilettet, lægger en hånd på maven, en hånd på brystet, tager tre dybe ind- og udåndinger. Den allernemmeste, det er faktisk det, der hedder det fysiologiske suk.
Ja.
Hvor du ånder en lang gang ind gennem næsen, og så en ekstra gang, altså, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det med
lyd. Ja, en dobbelt indånding.
Det er simpelthen den hurtigste måde at nulstille på nervesystemet.
Det er fedt.
Og prøv at se, det tager 5 sekunder.
Men altså, seriøst, men da du fortalte om det før, der sad jeg sådan og tænkte, gud, det var ligesom dengang, man fik at vide, at du kunne stå på busstoppestedet og lave knibeøvelser, ingen kan se det.
Nej.
Folk skulle da heller ikke se, hvis det er, du står lige og trækker vejret lidt dybt. Altså.
Nej, tæller til 5, ikke? Ja. I hovedet.
Okay.
Eller bare, du ved, lade fingrene køre.
Ja.
Ikke?
Altså, ja.
Det,
altså.
Og det, der er fedt igen, synes jeg, det er jo, at, prøv at høre, åndedrættet, det er et redskab, vi ikke engang har ved hånden, vi har det i os.
Ja.
Det er altid tilgængeligt, det er altid muligt, ikke?
Ja, det er vildt.
Ja, det er det.
Gitte, det har været så dejligt at tale med dig.
Ja, tiden er fløjet.
Ja, det er fedt. Det er altså, jeg kigger lige på ude og tænker, hold da op, mand, der er også noget med parkering og
ja.
Tak, fordi du vil være med, Gitte. Og inde på annabella.dk under podcasten, der har du lavet en tekst, som man kan finde dig. Og ellers vil du ikke lige fortælle, hvad hedder din Instagram?
Jamen, det er bare mit navn, simpelthen Gitte Lindgaard, og det er det både på Instagram, Facebook og TikTok.
Ja. Jeg ved ikke engang, har du en hjemmeside, Gitte?
Det har jeg godt. Den er ikke altid så opdateret, men den hedder Mother North, altså Moder Nord. Ikke?
Ja.
Mother North,
ja. Og det er rigtigt, du har jo også 2 Instagram-profiler, ikke?
Jo, eller nej, Facebook.
Jeg synes jeg også.
Nå, okay. Jeg har flere Instagram.
Oh, ja.
Nå, okay. Jeg har en, jeg primært bruger, den hedder bare mit navn. Men jeg har også to Facebook, hvor den ene er mit navn, og den anden er mit firmanavn, som er Mother North. North.
Ja, præcis. Ja. Det synes jeg nemlig, jeg havde set. Ja. Ja. Så kære lytter, hvis du synes, at det her var en fantastisk episode, så giv den et like der, hvor du lytter med. Så hvis du lytter på en podcast-app, så kan du måske ovenikøbet skrive en lille anmeldelse. Så hvis du føler, du har taget noget med, eller at det var en fed samtale, eller et eller andet, så del den med folk, du kender. Så hvis du nu kender nogen, som går og tænker, kan vide, om det der saunagus er noget for mig, eller det der med åndedrættet, så kunne det være, at grunden til, at du har lyttet med, det var for, at du faktisk kunne bringe noget viden videre. Så uanset hvor du er henne i din egen rejse, så kunne det måske være en af dine budskaber, eller lad os kalde det budbringelser, at du hjælper folk med at finde ind til noget inspiration. Og det håber jeg virkelig, at du har taget med herfra. Jeg har glædet mig så meget til at lave den her episode til dig, at jeg næsten har lavet krumspring for, at vi kunne få den i hus, og du kunne få den ud i dine ører. Jeg håber, at du nød episoden, og hvis du skulle have lyst, så vil jeg sætte kæmpe meget pris på, hvis du vil gå ind på Trustpilot eller Google og skrive annabella.dk og lave en anmeldelse derinde, fordi de kommer lidt længere ud, end de her apps-anmeldelser gør. Og det betyder jo, at nogle gange kan det være, at en helt tilfældig ser lige præcis din anmeldelse og tænker, det kunne jeg da også godt tænke mig at lytte til. Og hvis der er noget, der er mit mål, så er det at gøre spiritualitet jordnær, at tage det der, det kan jeg ikke klare, agtigt ud af det, og finde ud af, at vi faktisk alle sammen er spirituelle, åndelige, åndende mennesker. Så tak fordi du lyttede med, og tak fordi du deler. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Gitte.